Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
I dobrodošli u još jedan ponedeljak. Danas je 21. oktobar 2019. godine, lagano idemo kraju ovoga meseca, ali smo tek na početku ove nedelje. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, tokom ove nedelje očekuje nas pretežno sunčno i toplo vreme sa temperaturom iznad proseka za ovaj period godine. Znači, miholjsko leto u punom jeku. A u ovom danu sa vama pričamo o nizu zanimljivih tema koje nas prate, koje mi pratimo i o kojima se govori. Pričat ćemo o mini hidrocentralama, pričat ćemo o otvaranju obnovljenog pozorišta u Vranju, ali i o sajmu knjiga koji je sinoć svečano otvoren. Biće tu zanimljivih tema i o učenicima, našim nadama koje osvajaju priznanje i nagrade diljem sveta. Ova najnovija je iz Hrvatske i iz Vranja, zapravo reč je o plasmanu za dalje belosvetsko takmičenje. Danas u Beogradu počinje i Bosi Fest, filmski festival osoba sa invaliditetom. Spremili smo i za to priču, ali pre svega da se predstavimo. Od jutra sa vama Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Ružica Zorkić-Radičević. Beograd je najtopliji grad u Srbiji, prema merenjima od 6 sati Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle 13 stepeni u glavnom gradu, 11 u Kikindi, na Zlatiboru 10, u Sjenici 0, Kraljevo 7, Kruševac isto toliko i Ćuprija, a Niš 9 stepeni, u Vranju 8. I sada ćemo da zastanemo sa najavom i pažljivo se osvrnite, svanuće dok mi budemo čuli prvu našu muzičku numeru, dan će već početi da beli.
Ti, a kroz tebe ja.
Šest sati je 36 minuta, pogledajte ka istoku, polako sviće ponedeljak. Biće ovo lepa nedelja, kažu da će se temperature kretati između 25 i 29 stepeni, rano ujutro su moguće kratkotrajne magle, a tokom dana sunčano i toplo vreme, obratite pažnju kako se oblačite, a ako krećete na put, imamo za vas informaciju iz prve ruke. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Milica Nenadović.
Period lepog vremena se nastavlja, a dobra prohodnost puteva očekuje vozače i danas. Na glavnim putnim pravcima, kao i na autoputevima, se prolazi bez gužvi zastoja, obzirom da smo na početku radne nedelje, nešto povećan broj vozila je moguć u kasnim popodnevnim satima. Imajte strpljenje za volanom, poštujte ograničenja brzine, a posebnu pažnju obratite na deonice na kojima je režim saobraćaja izmenjen zbog izvođenja radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na sanaciji klizišta na deonici petlje Orlovača-Rušelj. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati delimično otežano na kraćoj deonici puta. Zatvara se desna saobraćajna traka u smeru ka Beogradu na deonici od 100 metara. Saobraćaj funkcioniše u oba smera na preostale dve saobraćajne trake. A od danas u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na izradi bankina na delu puta Ugrinovci-Ljutovnica, na deonici Klatičevo-Šilopaj. U zoni radova saobraćaj će se odvijati usporeno. Do 1. novembra produženi su radovi na deonici Aleksinac-Bovan. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom traku. Do usporene vožnje može doći na deonici Inđija-Maradik, gde se saobraćaj odvija dvosmerno desnom saobraćajnom trakom. Podsjećamo i na aktualne obustave saobraćaja na deonicama Makrešani-Ćićevac, Velika Plana-Smederevska Palanka, kao i na deonici Kaonako-Sjerić. Savjetujemo da koristite obilazne puteve. Iz uprave granične policije nam saopštavaju da nema zadržavanja na graničnim prelazima za putničko-motorna vozila, dok za vozače teretno-motornih vozila može doći do dužih čekanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom.
U 6 sati 38 minuta da čujemo izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, javlja se Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini sunčano i toplo. Vetar slab promenjiva, najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. I u celoj Srbiji, posle svežeg jutra, ponegdje sa kratkotrajnom maglom, i dalje sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenljiv, a najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
I dodajmo ovome da se nastavlja period sa povoljnom biometeorološkom situacijom za većinu hroničnih bolesnika. Savetuje se ipak izbjegavanje većih fizičkih napora, kao i slojevito odevanje zbog osetne razlike između jutarnjih i maksimalnih dnevnih temperatura vazduha. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i zamaranja su moguće kod osetljivih osoba. Mi dalje sviramo, 6 sati je 39 minuta.
Živiš čak u lišću kojim vetar staje.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu pričama Jelene Bilbije Lapčević, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Fudbaleri Crvene zvezde pokušaće u Londonu da iznenade velikog protivnika. Prenosimo fudbalsku utakmicu trećeg kola grupe B Lige šampiona između Tottenhema i Crvene zvezde. Reporter iz Londona je Blade Radičević. Sportsko veče, utorak 22. oktobar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Sat je 44 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program, emisija Uhvati dan. Listamo i pregledamo za vas portale i novine ovoga jutra. Naravno, prvo naš sajt rts.rs, novi poslovi za srpsku privredu, šta je doneo Medvedev. Severna Makedonija ide na izbore, SPC, Grčka crkva priznala Ukrajinsku, poslednji korak pred ambisom, počeo sajam knjiga. To je nekoliko naslova sa našeg sajta. Novi poslovi za srpsku privredu i ono što je doneo Medvedev najinteresantnije. Kaže, pored političke podrške, jačanja prijateljskih i bilateralnih odnosa, rezultat posete ruskog premijera je i 11 novih sporazuma koje je Srbija potpisala sa Ruskom federacijom. Očekuje se da pospeše ekonomsku saradnju, dolazak novih investitora i povećaju spoljno-trgovinsku razmenu dve zemlje. Ruske železnice su se već i dokazale u Srbiji, saradnja se nastavlja, više detalja na našem sajtu. Severna Makedonija ide na izbore. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev saopštio je nakon sastanka sa predsjednikom Stevom Pendarovskim da će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori. Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski sastao se sa premijerom Zoranom Zaevim i predstavnicima opozicije, a predlog, rekao je Zaev, bio bi da se održe izbori 22. ili 29. decembra. Zaev će ostavku zvanično podneti 3. januara i tada će na čelo vlade doći premijer sa tehničkim mandatom. Još jedna vest iz sveta, na našem sajtu demonstranti na protest poneli kese sa smećem. Pristalice nezavisnosti Katalonije su 7. noć za redom izašle na ulice Barcelone nezadovoljne presudama bivšim katalonskim liderima. Organizatori su protest u Barceloni nazvali piknik za republiku i doneli tovare i tovare smeće. Politika na naslovnoj strani, iz budžeta Srbije za 5 godina utajeno 462 miliona evra. Nedopustiva izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, menjamo zakon i mi ćemo pričati o tome posle 7. Svečano otvoren sajam knjiga, nastavlja se proteste zagovornika nezavisnosti u Barceloni, Tijana Bogdanović osvojila bronzu u Sofiji, Trump je u Siriji potučen na svim frontovima, Bristol predvodi evropske gradove po potrošnji kokaina. Ali najzanimljivije ovo, iz budžeta Srbije za 5 godina utajeno je 462 miliona evra. Prljavi novac u Srbiji najčešće se pere u sektoru nekretnina, bankarstva i igara na sreću, piše Politika. A najviše prljavog novca u Srbiji potiče od poreskih krivičnih dela, zloupotrebe položaja odgovornog lica i trgovine drogom, a slede zloupotrebe službenog položaja i sva dela organizovanog kriminala. Ovaj podatak je rezultat analize vladinog koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, koji je na savjetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji saopštio Miljko Radisavljević, zamenik Republičkog javnog tužioca, ranije dugogodišnji specijalni tužilac za organizovani kriminal. Naša radna grupa identifikovala ukupno 89 krivičnih dela koje imaju u sebi element sticanja protivpravne imovinske koristi, rekao je Radisavljević. Ima ovde još detalja u tekstu. Politika, nedopustiva izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, menjamo zakon, izjavio za Politiku ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Ranije prošle nedelje ovaj ministar je bio gost i naše emisije U središtu pažnje. Čućete posle 7 šta je nama rekao. Politika dalje piše, paušalcima uvode nova poreska pravila. Preduzetnici bi u prve 3 godine nameti bili uvećani najviše za po 10% godišnje. Inače, vlada Srbije priprema nova pravila za oporezivanje oko 117.000 preduzetnika koje bi trebalo da važe od sledeće godine. Predlog uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje, ukoliko sledeće sedmice bude usvojeno u izvornom obliku, donosi novu formu za izračunavanje osnovice, nove koeficijente za svaku delatnost i plan o kretanju obaveza do 2023. godine. Večernje novosti na naslovnoj strani, uglavnom vesti iz Hronike. Crveno-beli pali u Novom Mestu i Krka izrešetala Zvezdu. Dalje od sportskih vesti, stare boljke pred slavnim Manchester. Idemo na naslovnu stranu, Vučić posle sastanka sa Medvedevim, Srbiji i Rusiji snaga protiv falsifikovanja istorije, susret sa Putinom u Sočiju. Ruski hor kapela Dečaka i Mladića osvojio novosadsku publiku nastupom u Srpskom narodnom pozorištu, a sinoć beogradsku publiku na trgu ispred, na trgu Republike. Blic naslovne strane, preokret u Severnoj Makedoniji, Zaev podnosi ostavku, Johnny Štulice plašio da će proći kao Lennon. Britanija je ponovo u političkoj dubiozi, ovo je 6 mogućih raspleta Brexit drame, piše Blitz. Govore o tome da škole u celoj Hrvatskoj danas štrajkuju. Predstavnici dva obrazovna sindikata izjavili su da je socijalni dijalog prekinut, ali da se ipak nadaju da će biti nastavljen. Ističu da ponuda premijera Andreja Plenkovića o povećanju osnovice nije isto što i povećanje koeficijenta složenosti posla. A kod nas Blic piše da će sva deca od 3 godine morati u predškolske ustanove. Ministar prosvete Mladen Šarčević je najavio da će u narednom periodu početi da se primenjuje obavezni predškolski program za decu od 3 godine, što je, kako kaže, jedna od važnih reformskih mera u novoj strategiji razvoja obrazovanja do 2030. godine. Blic dalje piše da li će opet biti probijeni rokovi u 4 bulevara. Reporteri Blica obišli su radove u ulicama Kraljice Marije, 27. marta i Džordža Vašingtona. Radovi na rekonstrukciji 4 bulevara su planirani da budu kompletno gotovi do kraja godine, ali posle 4 meseca još nije završena ni jedna od 6 deonica. I za kraj zanimljiv tekst u Blicu, a prenele su i druge novine, opasnije od pušenja. Berlin zbog fenomena pravi uvodi poverenika za usamljenost. Naime, političari u Berlinu traže da se postavi poverenik za usamljenost, jer svako drugo domaćinstvo u tom gradu ima samo po jednog člana. U tom gradu inače već postoje službe za pomoć starijim osobama, telefonom, profesionalno organizovane žurke za fizički kontakt sa drugim osobama i Facebook grupe za pomoć. Kako prenosi Deutsche Welle, istraživanja pokazuju da sve manje druženja i socijalnih veza utiče na zdravlje ljudi. I to, kako navode, nije samo problem Nemačke, fenomen je naime primećen od Japana do Amerike, prenosi Tanjuk. Zbog toga su problem demohrišćani u Berlinu tražili da se uvede zvanični komesar za usamljenost. Neko mora sve da koordinira i za to je potrebno radno mesto za punim radnim vremenom, kaže portparol ove stranke, objašnjavajući da više nije dovoljno da se time bave samo dobrovoljci. Možda se to proširi i dalje. Splitski Partizan u Beogradu na proslavu oslobođenja prestonice došao i najstariji živi fudbaler Hajduka. Na svečanu akademiju na Savskom vencu stigao je splitski Partizan Antun Tonči Baranović, noseći sa lakoćom svojih 90 godina u nogama. Neka to bude lepa vest za kraj pregleda portala. 6 sati je 53 minuta, u Beogradu 13 stepeni, to je najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku.
Sve je više mi
4 minuta je do 7 sati. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Samo da vas podsjetimo da će zbog izvođenja raznih radova brojne ulice i naselja širom Braničevskog okruga danas biti bez struje i da struju neće imati do 24. oktobra. Bez struje će danas u Zrenjaninu biti 30 ulica i u okolnim naseljima, a isključenja struje su najavljene i za Kragujevac, Kraljevo i Smederevo. Radnici Novosadske toplane od danas očitavaju utrošak toplotne energije na merilima toplote i vodomerima za toplu vodu za oktobar. A tradicionalna akcija jesenjeg održavanja gradskih i prigradskih mesnih zajednica nastavlja se ove sedmice, kada će kontejneri za sakupljanje kabastog otpada biti postavljeni u Bajmoku, na Paliću i Velikom Radanovcu, javljaju iz Subotice. Mašine i oprema za obradu zemljišta, ubiranje i skidanje useva su, kao i još neke stavke, su one kojima se može konkurisati za subvencionisanje i dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava u poljoprivredi na teritoriji Prokuplja. Konkursom koji se želi pomoći registrovanim poljoprivrednicima otvoren je do 10. novembra, a po prvi put ove godine izdvaja se i deo sredstava za mlade od 18 do 40 godina koji žive u seoskim sredinama. Zahtevi za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava podnose se do 10. novembra preko pisarnice gradske uprave ili poštom Komisiji za raspodelu i kontrolu upravljanja sredstvima budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Prokuplja za 2019. godinu. Slede naše vesti, a potom redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sećanje na nacističko streljanje nevinih civila u Kragujevcu 21. oktobra 1941. biće obeleženo tradicionalnim velikim školskim časom u Šumaricama. Na manifestaciji koja počinje u 11 časova kraj spomenika streljanim đacima i profesorima biće izvedena poema Pouke iz šume Aleksandra Šurpatovića, koji je i reditelj ovogodišnje manifestacije. Velikom školskom času prethodiće liturgija u crkvi novomučenika Kragujevačkih i moleban koji će kraj spomenika streljanim đacima i profesorima služiti episkop šumadijski Jovan. Srbija je dobila sertifikat kojim se potvrđuje da je postala neregionalni član Azijske infrastrukturne investicione banke, što znači da dobija pristup povoljnim kreditima za ostvarivanje važnih projekata, rekao je ministar financija Siniša Mali. Pored Srbije, koja je novi neregionalni član te banke sa sedištem u Pekingu, pridružene su i druge zemlje izvan Azijsko-Pacifičkog regiona, kao što su Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, Holandija, Španija i druge. Prevremeni parlamentarni izbori u Severnoj Makedoniji biće održani 12. aprila naredne godine, saopštio je premijer Zoran Zaev posle sastanka predstavnika svih parlamentarnih stranaka, koji je održan na inicijativu predsjednika države Steve Pendarovskog. Premijer Zaev će početkom januara podneti ostavku i od tada do završetka izbornog procesa vlada će raditi u tehničkom mandatu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da su lideri država članica Evropske unije napravili istorijsku grešku time što nisu odredili datum za početak pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Evropska unija će odložiti Brexit do februara 2020. nakon britanski premijer Boris Johnson sledeće nedelje u parlamentu ne dobije podršku za svoj dogovor, piše britanski Sunday Times. Britanci mogu da izađu iz unije ranije, u novembru, decembru ili januaru, u zavisnosti od toga kada bi dogovor bio ratifikovan. Pristalice nezavisnosti Katalonije sedmi put uzastopno su protestovale zbog nedavne presude separatističkim liderima. Na ulicama Barcelone bilo je više stotina ljudi, ali nije bilo znakova nasilja koje je potresalo Barcelonu prethodnih dana, u kojem je povređeno nekoliko stotina demonstranata. Grupa nasilnih demonstranata bacala je petrol bombe na policijsku stanicu u Hong Kongu tokom zabranjenog marša protivnika vlade. Snage reda su uzvratile suzavcem, pozivajući megafonom okupljene da se raziđu. Kriza se ne smiruje ni posle više od 4 meseca, iako je vlada Carrie Lam odustala od spornih zakona koji bi sudovima Hong Konga oduzeli autonomiju odlučivanja. Književnik i predsednik Udruženja književnika Srbije Milovan Vitezović otvorio 64. Međunarodni beogradski sajam knjiga, na kojem će svoje zdanja predstaviti 500 izlagača. Zemlja počasni gost je Egipat. Vitezović je rekao da Srbija ove godine proslavlja 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i da je sajam knjiga kruna te proslave. Sport. Srpska reprezentativka u tekvondo u kategoriji do 49 kg Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju na Grand Prixu u Sofiji. I vreme danas. Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna do 29, u Beogradu 28 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Sati 4 minuta, u Beogradu temperatura 13 stepeni, najtopliji je to grad u Srbiji danas, ovog jutra, u Novom Sadu je 10, u Negotinu 8, u Nišu 9, u Vranju 8, na Koponiku 7, a Sjenica 0 stepeni. Danas je ponedeljak 21. oktobar. Ponedeljak, pre svega ponedeljak u Sadu koji je pred nama, pričat ćemo o mini hidroelektranama, gde je tu zapelo, gde je završeno, gde nije, šta se događa, kakva je to najavljena izmena zakona, ali u pitanju jutra ćemo da vas vratimo malo u prošlosti, da vas pitamo da li se sećate kako smo obeležavali godišnjice iz Drugog svetskog rata, kakva su vaša sećanja i možda da napravimo paralelu kako to radimo sada. Ali pre svega onoga što će da se dogodi u satu pred nama. Dobro jutro, deca. Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Tajna. Miroslav Mika Antić.
I jedno jutro ležimo ja i moji mališani u krevetu i slušamo Radio Beograd, jedan vrabac svrkuće u 7 sati ujutro. Dobro jutro, deco.
Svako ima neku tajnu. Neku lepu i beskrajnu. Neku tužnu ili smiješnu. Neku zvuk. Neko svoju tajnu slaže. Neko odmah mami kaže. Neko svoju tajnu ne bi ispričao ni u snu.
Tajna je uglavnom kada imaš poverenje u neko. Ta tajna je poverenje uglavnom.
Neko šapne samo tebi kao drugu. Šu, šu, šu.
Tajna je nešto što je neka tvoja lična stvar, što ne deliš baš svima, nego samo određenim osobama kojima veruješ, koje misliš da koje su ti drage i koje misliš da treba da im kažeš.
I da nikom ne kaže, da imamo poverenja u njega, da će on nikome neće reći.
Obično su tajne glavne, izmišljene i ljubavne, ali druge kad se zbroje, naše, vaše, moje, tvoje, leve, desne, čudne, sjajne, sve jednako mnogo znače. Jer, inače, zašto bi se zvale tajne?
Onda se napravi jedna grupna tajna i onda svi se nađu na tom mestu i dogovaraju se još tih zabavnih reči, tajni, izmišljenih, ljubavnih. Možda pričaju da neko ima simpatiju ili nema, pričaju o svačem pomalo.
Da su tebi neko nekad poverio neku tajnu?
Pa ne, ja obično nikad nikome ne pričam tajnu, zato što nisam sigurna u njega da li će nekome da kaže ili neće, možda mami i tati, a ja sam rekla da ne kaže, i onda...
Imam i ja tajnu jednu, vrlo važnu, vrlo vrednu, nikom drugom, samo tebi prišapnuću jutro s njom.
I sada kada imam sa nekim mojim drugaricama, ja je nekim drugarima klub tajni, da možemo pričati na sve što nam smijeta, što nam ne smijeta, onda tako...
A imate klub tajni?
Pa prvo ja i moja drugarica, pa su se neki još obacivali i tako pričamo naše tajne i pričamo stvari o nama koje nećemo da neko drugi zna.
Hodi bliže. Šu, šu, šu. Sutra rano. Šu, šu, šu. Baš u namu. Šu, 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 šu. Ali nikom to ne kaži. Sam potraži. Šu, šu, šu. Pronaći ćeš vrlo lako. I vidjet ćeš da je tako.
A ja nikad u životu nisam napisao prvu pesmu, nego sam napisao drugu. Prvo sam prepisao Desanke Maksimović. Meni je vrlo drago što sam doživeo danas da neko drugi od mene prepisuje.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ni protiv nemam to što bi trebalo da imam, a želim više i beg od ovih problema. Ni tebe nemam kad te treba, a trebam te najviše. Pa žive rane, kažu so se sada lepi na paru pare. Nekom ide sve, a sad ni tebi ni meni. Ne, to kad si tu, život radi me, a loše nam je sve. Uvek nebitno, i piše se, na tvome krilu ja. Ne letim u zalu, jer hrezo svoje zna. Sveće gorim, ni tebe.
tebe nemam kad te treba, a trebam te najviše. Žive rane, kažu so se sama lepi, a paru pare, nekom ide sve, a sad ni tebi ni meni.
Sati 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima od 7, u Beogradu je 12 stepeni, u Banatskom Karlovcu 13, Novi Sad 10, Veliko Gradište 14, na Zlatiboru 10, u Sjenici i dalje 0 stepeni, u Nišu 9, u Leskovcu 5, Zaječaru 4 stepena. Kažu meteorolozi, bit će ova nedelja miholjskog leta. Prosečne temperature kretaće se između 25 i 29 stepeni, a tokom dana će biti sunčano i toplo vreme. Pad temperature očekuje se tek krajem nedelje, ali i dalje će biti iznad prosečnih vrednosti. A mi u 7 sati i 15 minuta krećemo u priču o mini hidroelektranama. Odbornici Skupštine opštine Vlasotince su na poslednjoj sednici doneli odluku protiv izgradnje malih hidroelektrana na reci Vlasini. Na ovoj reci planirana je izgradnja 55 malih hidroelektrana, do sada je izgrađeno ili je u izgradnji 15. Tako je odlučeno pošto su dosadašnji rezultati analize pokazali da izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima može imati štetan uticaj i negativne posljedice na životnu sredinu. Tokom prošle nedelje gosta našeg programa u emisiji U središtu pažnje bio je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, a koleginica Nikolina Miljković je prikupila informacije koje smo dobili od ministra i sa raznih drugih strana i evo kako je ona ispričala priču o mini hidroelektranama.
Pošto nemaju uslova za veću akumulaciju vode ili zbog manjeg protoka, mini hidroelektrane imaju veoma ograničenu snagu i mogu da snabdeju strujom manja okolna mesta. One proizvode najviše struje samo 3 meseca godišnje, kada su rečice nabujale i kada se tope snegovi, ali tada potrošnja za električnom energijom i nije preterano velika. U Srbiji ih je trenutno 100, a u planu je izgradnje još najmanje 500. Zbog gradnje u zaštićenim područjima, kao i na mestima gde su potoci jedini izvor vodosnabdevanja, lokalno stanovništvo bilo je spremno da i telima brani ove prirodne resurse. Bilo je i sukoba, pa je država odlučila da izmeni zakon o zaštiti životne sredine. Resorni ministar Goran Trivan rekao je gostujući na našem programu da je država kriva jer nije donela dobre zakone.
Oni to što rade do sada rade u skladu sa zakonima. Međutim, postoje neke pravne logike i postoje logike koje su i životne i naučne, a to da sve što je zakonito ne mora uvijek da bude ispravno. Opštine su uglavnom glavni vinovnici ove situacije, jer su one zapravo te koje su izdavale dozvole za izgradnju tih mini hidrocentrala na svojim teritorijama. Građani su se pobunili, podigli su svoj glas protiv takvih građevinskih zahvata koji su narušavali te vodotokove, protiv guranja čitavih vodotokova u cevi. Kada obiđete neke od tih mini hidrocentrala, vi shvatite da nema vode, pa imate situaciju da nema ribljih staza, pa imate situaciju da postoje riblje staze, ali da u njima nema vode, ili da postoje riblje staze, da u njima nema dovoljno vode. I to je dramatično.
Procenjuje se da bi izgradnjom svih planinskih mini hidroelektrana Srbija dobila svega 2-3% potrebne električne energije. Preusmeravanje reka u cevi podiglo je ekološki alarm na najviši nivo, pre svega zbog uticaja na životnu sredinu. Poseban problem su derivacione mini hidroelektrane koje bi trebalo da koriste samo deo vode, kaže Vladan Dimitrijević iz Sokobanjskog ekološkog društva.
Elektrane se prvenstveno grade na rekama čija hidrološka situacija nije dobro istražena. Onda se, kad se već napravi, onda se vidi da nema dovoljno vode, pa se onda najčešće koristi sva voda. U takvim situacijama praktično čitavi delovi reka, nekad u dužini više kilometara, ostaju bez vode. I tada riblji fond praktično preživljava. Ako su to reke koje inače ostaju bez vode, oni imaju neke mehanizme da prežive kraće periode. Tu nisu pitanje samo ribe, naglasio bih tu je i ostali vodeni svet. U tim planinskim rečicama često žive i zaštićene vrste beskičnjaka, na primjer potočni rakovi su vrlo česti u manjim rekama planinskim kod nas. Oni su strogo zaštićeni zakonom i vrlo ugroženi, a tu su i neke ređe vrste riba i tako dalje.
Dimitrijević navodi i koliko se promenila njihova reka Izgara od kada je izgrađena mini hidroelektrana.
Izgara je mala planinska reka sa kristalnom vodom i lepom populacijom zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Ona gradi i prelepu klisuru koja se zove Momin kamen. Ova rečica na proleć ima jako puno vode, ali leti presušuje uglavnom i to bude nekada i po mesec dana bez vode, nekada i duže. Tu je napravljena mini elektrana, dovoljno vode da radi ima samo na proleć, možda 2-3 meseca. Kad je voda sve slabi, onda elektrana praktično uzme svu vodu iz reke. I sad umjesto mjesec ili dva bez vode, Izgara ostaje bez vode po 6 i više mjeseci. I to je katastrofa za sav živi svet. Dodatni problem je što je ona tokom izgradnje, ona prelepa klisura o kojoj sam vam govorio je uništena. Teške građevinske mašine su je raskopale, počupale drveće, pokrenula se erozija. A onda je cevovod koji je trebao po lokacijskim uslovima da bude ukopan 1 metar ispod zemlje, napravljen iznad površine zemlje i betoniran.
Srbija inače od svih zemalja u regionu ima najmanje površinskih voda. I kako tvrdi ministar Trivan, niko se nije bavio time kako će mini hidroelektrane uticati na životnu sredinu.
Ljudi koji su sagradili mini hidrocentrale, gde god da su ih sagradili u skladu sa zakonom, one neće biti rušene, ali će morati da budu privedene nameni. To znači da će morati da ispoštuju sva pravila, svoje projekte i da svakako rade u skladu sa propisima da bi zaštitili prirodu, a iza toga oni koji su dobili dozvole za izgradnju zaštićenim dobrima, jer toga više neće biti, ponudit ćemo zamenu lokacije, pre svega Ministarstvo energetike i verujem da iz nekoliko razgovora koje smo ranije imali sa nekim predstavnicima udruženja mini hidrocentrala, mislim da kod njih postoji načelna spremnost da se zamene te lokacije, što je jako dobro i naravno iza toga svako u skladu sa propisima će raditi ono što može da radi.
Struja iz obnovljivih izvora kao što su male hidroelektrane otkupljuje se po takozvanoj povlašćenoj ceni i ona trenutno iznosi 15 dinara po kilovat satu. I građani kroz račun za struju plaćaju naknadu za podsticaj alternativnih proizvođača električne energije.
Za svoj minut čućemo i kakva je situacija u Pirotu i Leskovcu, dakle je stiglo najviše pritužbi na račun mini hidroelektrana.
Ti kada bi
pričamo o mini hidroelektranama. Grad Pirot će u novom prostornom planu, čija izrada počinje ubrzo, obrizati sve lokacije za mini hidroelektrane na teritoriji Parka prirode Stara planina. Kakva je situacija u Pirotu, javlja Maja Mijalković.
Meštani Toplog Dola i članovi grupe Odbranimo reke Stare planine danonoćno organizuju straže na mostu u Toplom Dolu. Iako su pre dve nedelje razgovarali sa predsednikom Vučićem, koji im je obećao da gradnja mini hidroelektrana neće biti u zaštićenim područjima, oni kažu da će ostati na straži sve dok se to formalno kroz zakon i institucije ne sprovede. Prošle nedelje došlo i do fizičkog sukoba između meštana Toplog Dola i investitora Dragana Josića i njegovog obezbeđenja. Sa obe strane bilo je povređenih. Investitor je pokušao da ogradi svoj posed na kome je trebao da započne radove, ali je sprečen u tome. Josić nam je u telefonskom razgovoru rekao da najverovatnije odustaje od svoje investicije i da njegova noga više neće kročiti u Topli Do i u Pirot. Najavio je i tužbu protiv pirotske policije koja, kako tvrdi, nije reagovala na nasilje. Od države će pak tražiti nadoknadu štete. Meštani Toplog Dola i članovi ORSP kažu da ih ništa neće pomeriti sa Toplodolskog mosta i da neće dozvoliti da investitori poput Josića uguraju vodu u cev. Ističu da je izgradnja derivacionih mini hidroelektrana pogubna za kompletan biodiverzitet. Da podsjetim, protesti meštana staroplaninskih sela počeli su još pre dve godine. Na Staroj planini predviđena je gradnja 58 mini hidroelektrana. Do sada nije izgrađena ni jedna. Grad Pirot je na posljednjoj sednici Gradske skupštine usvojio predlog o moratorijumu na izgradnju mini hidroelektrana, ali je i najavljena izrada novog prostornog plana iz koga će biti izbačene potencijalne lokacije za gradnju mini hidroelektrana.
Kakva je situacija u Leskovcu, javlja Svetlana Panić-Conić.
Dosadašnji rezultati analize stanja životne sredine koju su radili državni organi i stručna javnost ukazuju da izgradnja malih hidroelektrana može imati štetan uticaj na izvore pijaće vode, biljni i životinski svet i dovesti do presušivanja vodotokova nizvodno od vodozahvata, stoji između ostalog u odluci o izradi izmene i dopune prostornog plana opštine Vlasotince. Rok za izradu izmene je 12 meseci, što praktično znači da se saglasnosti za izgradnju novih mini hidroelektrana na ovom području u tom periodu neće izdavati. Na reci Vlasini i njenim pritokama na području opštine Vlasotince ima 7 mini hidroelektrana. U susednoj Crnoj Travi 5 ih je više. Predsednik ove opštine Slavoljub Blagojević za Radio Beograd kaže da opština i tekako ima koristi od mini hidroelektrana.
Znači mnogo za opštinu, ne samo da imamo desetine zaposlenih ljudi, imamo prihod od komunalne takse, nekih 7-8 miliona, imamo dobru infrastrukturu, dakle oni su izgradili i trafostanice i dalekovod i niskonaponsku mrežu, tako da imamo veliku korist od hidroelektrana.
Prva hidroelektrana na području Crne Trave podignuta je pre 10 godina, svih 12 završeno je do 2015.
Kad kažeš da ćeš mi vjerovati, za tobom to ne budi.
Eko.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi. Nešto bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
Uzdanje CGP FS.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune Lebronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski, kruna je na glavi Bogdana i Bjelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobby Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Ja sam samo čovjek na slovo.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Kome mi sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Niko mi predaje. Bože daj mi juga.
U prodaju.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijavni iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Otkad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je dalje kiša, ili sunce da sja. Vreme kao da je stalo, otkad smo pepeo i dim. A trebalo je tako malo, zato ne vidim se s tim. I gorim da znam, zašto nisi moj. Pepeo i dim.
sati 37 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisiju Uhvati dan. Kažu meteorolozi, danas će biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura može biti i viša od 26 stepeni. U tom slučaju će u Beogradu bar biti premašen temperaturni rekord za 21. oktobarski dan iz 1926. godine, kada je izmereno 26,5 stepeni. Danas se očekuje najviša dnevna u glavnom gradu 28 stepeni. U celoj zemlji je toplo i sunčano, miholjsko leto. U Nišu trenutno 9 stepeni, u Vranju 7, u Negotinu 8, Sremskoj Mitrovici isto toliko, u Novom Sadu 10, u Beogradu 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura u celoj zemlji biće između 24 i 29. A sad je došlo vreme za naše današnje...
Pitanje jutra.
Pre 75 godine jednog dana Beograd je oslobođen od nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu. Vojna parada je održana u subotu na aerodromu Batajnici. Pripadnici Vojske Srbije pokazali su šta znaju i imaju od opreme pred ruskim premijerom Dimitrijem Medvedevim i državnim vrhom Srbije. Dani slobode 2019. manifestacije kojom će ove godine biti obeležen dan oslobođenja Beograda u Prvom i Drugom svetskom ratu. A od 2012. godine 21. oktobar se obeležava kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. To je spomen na 21. oktobar 1941. godine kada su nemačke okupacione snage u Kragujevcu streljale oko 3000 nedužnih civila, među kojima i oko 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. Deluje kao da smo u nekih poslednjih 10-15 godina pomalo izgubili vezu sa Drugim svetskim ratom, koji smo pratili i obeležavali gotovo sve značajne datume decenijama pre toga. Šta se dogodilo? Da li obeležavamo, da li pamtimo Drugi svetski rat? Da li možemo da poredimo i na neki način moramo da obeležavamo sve ono što nam se događalo u istoriji i u Prvom i u Drugom svetskom ratu? Kako vidite vi to? Kako vi i da li obeležavate godišnjice iz Drugog svetskog rata? 011-3225-299 i 3225-099. Naš telefon za vaše komentare. Halo, dobro jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Halo.
Slušamo vas, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas. Halo. Dobro, pokušat ćemo nešto kasnije, možda veza bude bolje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Jel me čujete?
Da, slušamo vas.
Blagoje Ristović ovdje. Evo, ja imam 70 godina staža slušanja Radio Beograda.
Hvala.
Čim se probudim ili preko noći ga slušam, ali ono što bi samo na početku htio da kažem, a to je da... sam strašno razočaran što nam dajete priliku ovih šačicu minuta da možemo nešto da kažemo. Ja sam očekivao da ćete vi uvesti kontakt emisije popodne između 4 i 6 recimo, da bi mali, da ne dužim, da se vratim na vaše pitanje. Pošto sam ja rođen pre rata, ja smatram da je u Prvom svjetskom ratu Beograd oslobođen, a u Drugom okupiran. Okupiran je od strane srpskih komunista koji su, to sve već na Kašići su saznaje, pobili preko 100.000 najviđenijih Srba, od Srbije napravili jednu rasparčanu državu koje čije posljedice i sada osjećamo, i bio bi red da se Radio Beograd otvori, da možemo nešto ovoj omladini da kažemo u vezi toga. I još samo jednu stvar ako mi dozvolite. Recimo na RTS-u se već ko zna po koji put prikazuju Bulajevićevi filmovi koji su notorna laž, ali nažalost prikazivanje Jugoslovenske vojske u otadžbini pod imenom Četnici ova omladina je vidjela, pa i u ovom građanskom ratu kopirala te laži Bulajića i pravila zločine koji srpski narod nikad nije radio, i bio bi opet red pre prikazivanja tih filmova da se naprave okrugli stolovi, da se objasni šta su tu laži i i koja je to podmetačina posebno Srbima.
Hvala.
I srpskom narodu.
Hvala, što ste, hvala vama što ste se javili. Ono da kažem, dr. Aleksandar Životić, istoričar, bit će gost našeg programa posle 8 sati danas, tako da ćemo pokušati barem delimično da odgovorimo na neka od ovih vaših pitanja, a što se tiče kontakt programa, naravno i o tome se razgovara i nećemo sve da pričamo u ovom trenutku, kad dođe vreme, reći ćemo. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Mirjana.
Želite?
Iz Novog Sada. Pa ja se slažem s ovim prethodnikom. Čitam Crvenu kugu od Antonija Đurića. Svakom preporučujem treću knjigu, prvu, drugu. Prvu nisam našla, drugu sam pozajmila. To se krije i dan danas. Šta se desilo među nama? Nama je od svetskih sila podmetnut građanski rat u Drugom svetskom ratu. Nismo se mi borili samo protiv fašizma, naprotiv. A niko da, neće da kaže da posle oslobođenja, ja sam 40. godište doživjela sam oslobođenje Beograda u podrumu na ćošku Svetozara Markovića, Birčaninove ulice, jer smo bili u Beogradu tamo za vreme rata i strahote imam i posljedice sa, oko toga rata. Kaćuša je gruvala na ćošku, dete sam bila 3,5 godine, 4, jel? Sve pamtim i strašno je kad sam saznala posle toliki godina da su nas ti takozvani saveznici koji se sad uopšte ne pominje sve naše varošiće i gradove bombardovali kad se završio Drugi svjetski rat.
Hvala vam što ste podelili.
Moja, to ovo treba da se zna.
Naravno, treba da se zna istorija. Rekoh, razgovarat ćemo sa istoričarem posle 8 sati.
A istoričarima našim sve najgore, mislim.
Hvala što ste se uključili. Pitanje je kako obeležavamo, očigledno da je tema Drugog svjetskog rata i dalje izuzetno osjetljiva i vrlo je teško govoriti o tome. Mi danas pitamo samo kako obeležavamo. Sjećate se da smo decenijama obeležavali sve datume iz Drugog svjetskog rata. Nemoguće je da su baš svi bili protiv svih. Ako ništa drugo, dan sećanja na srpske žrtve je značajan datum. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Vladinovca. Znate šta, imam utisak da se stidimo, da obeležavamo ove datume, gde je kad, koji grad oslobođen i novokomponovani demokrate koji su došli na vlast. Za njih je sada oslobođenje, narodni heroji kao što je Kalabić, Nedić, Draža, Mihajlović, to su za njih junaci. Evo u Mladenovcu recimo ukinute su ulice narodnih heroja, ne znam zašto im to smetalo, kao Boža Damjanović, Bisina i da ne spominjem neke druge ulice. Ne znam zašto su ti ljudi dali svoje živote nego za slobodu ove zemlje, znate. I tu treba biti realisto. Ispada da su partizani bili neprijatelji, a četnici su bili patriote. Znamo ko je klao i ubijao civile. Puno je bilo nepravdi. Jeste bili sa jedne i sa druge strane, ali treba budemo realni. Ne možemo da kažemo da su krivi komunisti, partizani, a četnici su bili nevini. I sad čujem, kaže, sudovi daju, kaže, poništavaju, nije Draža bio zločinac, nije Kalabić, nije Nedić i
dobro,
tako dalje.
Da, to su ta, očigledno ovi.
I se stidimo 20. oktobra, se stidimo 12. kada je Vladilac oslobođen Beograd 20. Mi treba se ponosimo sa tim datumima, a ne uvodimo, znate šta, kaže Sveti Ilija, dan opštine, ne znam, Vladilovca ili neki svetac, dan opštine Beograda. Mislim, to su za mene gluposti.
Hvala što ste podelili ovo sa nama. 011-322-5299 i 322-5099 su naši brojevi telefona. Pitanje je kako obeležavamo, da li obeležavamo datume. 20. oktober 1944. je bio dan oslobođenja, jeste i dalje, dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, a 1. novembar 1918. je dan oslobođenja u Prvom svjetskom ratu. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, pa evo slušalac baš iz Kragujevca. Mnogo se može pričati o ovoj temi i ovih 15 minuta je vrlo malo. Pogotovo što u samom tom streljanju kragujevačkom veliku ulogu su imali Srbi, Krugevčani, pripadnici Jugoslovenskog pokreta Zbor Dimitrija Ljotića i gospodin Marisa Petrović iz sela Maršića pored Kragujevca, koji je umro potpuno kao slobodan čovjek u Sreništu. Niko se nije sjetio da ga kazni ni na kakav način. To je jedno. A drugo, ovim takozvanim oslobođenjem Srbije, pitanje koliko je to bilo oslobođenje, sad isplivali do dokumenta da vrh te KPU je imao naredbu da se, to je, kažu, Tito govorio, da se u Srbiji ponašaju kao prema okupiranoj zemlji, šta ja znam, vrlo moguće. Problem je što je tim takozvanim oslobođenjem zaista napravljen on veliki razlog u srpskom narodu, ne samo u smislu partizana i četnika, već u smislu Srba i Srbije Šumadinaca i Srba preko Drine sve do Like. Zašto? Jer je stvoren na neki mit da su partizani, Ličani, Kordonaši i Dalmatinci, a da su Srbi iz Srbije četnici, pripadnici kralje vojske. Što nije baš skroz tačno, jer u vreme kad su 6. Lička i 8. Kordunaška stigla do Beograda, u tim brigadama više nije bilo ni Ličana, ni Kordunaša. Oni su izginuli svi do Beograda. Tako da to nije baš tako crno-belo, a taj razdor vidim kao da neko potpiruje i sada. Prvo što je nama trebalo posle, da kažem, pada komunizma u Srbiji, komunizam ili titoizam nikad nije ni pao, jedno opšte nacionalno pomirenje. Jer činjenica je da je vrh vojske Jugoslavije u
sad već ulazimo dalje u ozbiljne priče, ne možemo da širimo u toj meri.
Bez nacionalnog pomirenja, a već je 2020. mi ne možemo dalje. Mi i dalje se gledamo preko nekog nišana, a suština je da su i vođe i jednog i drugog pokreta bili saradnici Engleza i svesni, znači kako Draža, tako i Tito.
Hvala što ste... Hvala, morat ću da vas prekinem, imamo još slušalaca. Zanimljivo, da li možemo da pričamo o danima u kojima smo imali žrtve, o danima u kojima smo oslobođeni ili smo pobedili, a bez da se međusobno optužujemo? Eto, to mi se sad pitanje nameće. Dobro jutro, ko je sa nama?
Boban iz Niša, dobro jutro.
Izvolite, Bobane.
Pitamo se kako slavimo ove dane.
Kako obeležavamo?
Kako obeležavamo, prostite. Evo, ja ću da vam kažem, u Nišu obeležavamo masom kukastih krsteva kod Banovine u centru grada, na Keju. Izgleda da ne obeležavamo, nego da se fašizam povampirio. Pošaljite nekog da snimi kako to tužno izgleda. Na 200-300 metara od logora u Nišu stoje kukasti krstevi na očigled.
Jesu to neki grafiti ili?
Grafiti, to veliki grafiti kod Banovinu u epicentru grada. Molim vas, eto, tako obeležavamo i tako tako se sećamo dana
i naših žrtava iz prethodne.
I naših žrtava, molim vas, znači, evo, to je, to javno stoji, to, niko se ne obazire.
Hvala, verujem da će neko od naših dopisnika već stići i do ovoga mesta. Dobro jutro, ko je sa nama?
Hvala, dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas.
Pa, ovde je Štačka, jedan Srbin, tako da kažem, i hoću vam kažem da svako obeležava kako ko hoće. Kako kome istina, to jest neistina, paše ili leže, a prave žrtve i pravi oslobodioci su, ko zna gde, možda nikad i ne spomenuti.
Hvala.
Eto, toliko. Prijatno.
Hvala. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde Žika Rusa, Prstrika, u stvari Stopanja. Molim vas, ovaj neki put postavite neka pitanja. Postavite jedno pitanje reparacije iz drugog svjetskog rata, to je sad povezano s tim. To je 100 milijarde dolara. I narod je bedan i svata nema ni dedu i deca ni uranjena. Eto, tako, to je to.
Hvala vam.
Postavite to pitanje, molim.
Hvala, verovatno će biti i to pitanje. Dobro jutro, ko je sa nama?
Alo?
Izvolite.
Svetozar Vojnović iz Buđanovaca.
Slušamo vas.
Slušam ove prethodne vaše sagovornike.
Malo utišajte radio, molim vas, pošto smeta i vama i nama.
Izvinjavam se.
Mi sačekali smo sekundicu.
Sad
je bolje, izvolite.
Izgleda da mi od šume ne vidimo drveće.
Uh-huh.
Ja postujem i na neki način proslavljam i radujem se i 20. oktobru i 1. novembru.
Da.
To su dani naših junačkih pobjeda koje treba i moramo da obeležavamo.
Hvala vam. Hvala, ovdje ćemo stati. Ovdje ćemo stati, nemamo više poziva, imamo još poziva slušalaca, ali nećemo dalje da pričamo. Jednostavno, ovo je bila i naša ideja kad sam postavljala ovo pitanje, kako obeležavamo i 20. oktobar i 1. novembar. Da li je važnije kakvi su tragovi ostali, ko se sa kim svađa, ili da se podsjetimo svih žrtava koje su za nas podnete u ova dva svjetska rata. Bilo je ovo naše pitanje jutra za danas, 7:52. U 5 minuta do 8 sati trenutak za pregled sportskih događaja ovoga jutra pripremio kolega Milan Bigović.
Tekvondo donosi medalje, još jedno bronzano odličje na Grand Prixu u Sofiji. Posle Milice Mandić na pobedničko postolje popela se i Tijana Bogdanović. Naš teniser Filip Krajinović nije uspeo da osvoji prvu titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Stokholmu izgubio od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Meč je trajao 85 minuta, presudili su asovi Šapovalova ukupno 16 i čak 93% dobijenih poena posle prvog servisa. Za utehu Krajinović je zaslužio 150 poena i potvrdio da je na dobrom putu. U trećem kolu košarkaške ABA lige Krka Crvena zvezda 79-77, drugi uzastopni poraz Crvene zvezde u regionalnom takmičenju. U trećem kolu fudbalske lige šampiona susret Tottenham Crvena zvezda sudiće Italijan Marco Guida. Novo iskušenje crveno-belih u Ligi šampiona je u utorak u Londonu u 21 čas uz radio i televizijski prenos na Radio Televiziji Srbije.
Tako da krenem, tu si ti. Od tog svetla ja sam slepa, tužna sam kada dobro je i kada život mi je lep. Od uvek idem tebi, bila sam svesna toga, srce je ničije.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sećanje na nacističko streljanje nevinih civila u Kragujevcu 21. oktobra 1941. biće obeleženo tradicionalnim velikim školskim časom u Šumaricama. Na manifestaciji koja počinje u 11 časova kraj spomenika streljanjem đacima i profesorima biće izvedena poema Pouke iz šume Aleksandra Šurbatovića, koji je i reditelj ovogodišnjeg velikog školskog časa. Manifestaciji će prethoditi liturgija u crkvi novomučenika Kragujevačkih i moleban koji će kraj spomenika streljanjem đacima i profesorima služiti episkop šumadijski Jovan. Srbija je dobila certifikat kojim se potvrđuje da je postala neregionalni član Azijske infrastrukturne investicione banke, što znači da dobija pristup povoljnim kreditima za ostvarivanje važnih projekata, rekao je ministar financija Siniša Mali. Pored Srbije, koja je novi neregionalni član te banke sa sedištem u Pekingu, pridružene su i druge zemlje izvan Azijsko-Pacifičkog regiona, kao što su Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, Holandija, Španija i druge. Prevremeni parlamentarni izbori u Severnoj Makedoniji biće održani 12. aprila naredne godine, saopštio je premijer Zoran Zaev posle sastanka predstavnika svih parlamentarnih stranaka koji je održan inicijativu predsjednika države Steve Pendarovskog. Premijer Zaev će 3. januara podneti ostavku i od tada do završetka izbornog procesa vlada će raditi u tehničkom mandatu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila da su lideri država članica Evropske unije napravili istorijsku grešku time što nisu odredili datum za početak pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Budućnost Sirije će u velikoj meri odrediti sutrašnji sastanak u Sočiju turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji, kako navodi CNN, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, ima plan. Većina zemalja i strana u sirijskoj krizi se slažu da je Moskva pouzdaniji partner u krizi od Vašingtona, a ruski lider izgleda da je u poziciji da eventualno spreči pogoršanje situacije, navodi CNN. Nova direktorka Evropske centralne banke je u prvom intervjuu od izbora kritikovala američku administraciju zbog trgovinskog rata sa Kinom i naglasila da to negativno utiče na globalni rast. Dodala je i da Evropska centralna banka ima prostora za snižavanje kamatnih stopa na kontinentu ako ekonomski uslovi to budu zahtevali. Lagardova smatra da čelnici centralnih banaka moraju biti nezavisni da bi dobro radili svoj posao. U najnovijim neredima u Čileu demonstranti su zapalili jednu fabriku u blizini prestonice Santiago, kada je petoro ljudi nastradalo. Nasilni protesti su izazvali reakciju vojske i policije, koji su upotrebili suzavac i vodene topove. Predsjednik Sebastian Piñera doneo odluku o uvođenju policijskog časa u većim gradovima. Do nereda je došlo zbog povećanja cene karata za metro, a protesti nisu prestali ni kada je ta odluka opozvana. Stanovnici Čila su veoma nezadovoljni zbog troškova života i nejednakosti u društvu. 7 godina nakon velikog požara večeras se otvara obnovljena zgrada pozorišta Bora Stanković u Vranju. U požaru su tada uništeni dvorana, bina, foaje i podrumski deo. Deo arhive, dokumentacije, neki kostimi su sačuvani, ali oštećeni zbog dima i čađi. Vatra je prema prvim saznanjima izbila iza pozorišta na bini diskoteke. U rekonstrukciju bine uloženo je 380 miliona dinara. Svečanom otvaranju prisustovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Nakon ceremonije otvaranja bit će izvedena koštana u formi opere u režiji Juga Radivojevića i produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu. Sport. Srpska reprezentativka u tekvondo u kategoriji do 49 kg, Tijana Bogdanović, osvojila je bronzanu medalju na Grand Prixu u Sofiji. I vreme danas, sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna do 29, u Beogradu 28 stepeni. Bilo je to sve za pregled vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
I 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. U satu pred nama nastavit ćemo delimično razgovor iz pitanja jutra o tome kako obeležavamo godišnjice Drugog svjetskog rata. U goste nam dolazi dr. Aleksandar Životić, istoričar. Pričat ćemo i o danima slobode, manifestaciji koja se od 20. oktobra do 1. novembra održava u Beogradu povodom oslobođenja Beograda u Prvom i Drugom svjetskom ratu i o danu sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu koji se obeležava u Kragujevcu. Malo potom idemo u Vranje, tamo se danas otvara obnovljeno pozorište Bora Stanković. A progovorit ćemo koju reč i o sajmu knjiga koji je sinoć svečano otvoren. No pre svega toga, srpski na srpskom. Srpski na srpskom.
su mi se i oni koji čitaju i oni koji ne čitaju, a naročito me nerviraju oni koji lažu da čitaju. Kako šta me je sad isprovociralo? Okreni, obrni, opet nečitanje. I, da se izrazim eufemistički, negovorenje istine. Ovih dana na društvenim mrežama delila se slika poruke koje neka majka ostavila svojoj deci i koja glasi ovako. Deco, šifra za Wi-Fi je boja haljine koju je nosila Ana Karenjina u knjizi, ne u filmu. I šta nam govori ova poruka? Niti je Anu Karenjinu pročitala ta majka, niti su je čitali oni koji ovu sliku dele, a ni jedni ni drugi pojma nemaju o internetu, tako da je sve čista šarena laža i svaljivanje vlastitog neznanja na decu. Verovatno, mnoga naša deca nisu pročitala ni jedan Tolstojev roman, ali zato znaju da šifra za internet obično ima bar 8 karaktera, što odmah isključuje bar 7 boja, od kojih i boju Anine haljine, koja se istine radi i ne svrstava u boje. Čisto neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje materije i nepoštenje.
Srpski na srpskom. Kada se upotrebljava kao negacija glagola i glagolskih priloga, reč se ne piše se odvojeno, a izuzeci su nemam, neću, nemoj i nisam, kao i nestati, nestajati i nedostajati, koji se više ne osjećaju kao negirani oblici glagola stati, stajati i dostajati, pa se pišu sastavljeno. A glagolske imenice koje je Feđa namjerno izgovarao kao dve reči, neznanje, nerazmišljanje, nepoznavanje, nečitanje, negovorenje i druge, pišu se spojeno. To je česta greška, naročito na internetu, u SMS porukama i u grafitima. Pravilo glasi da se rečca ne piše spojeno kada se nađe ispred pravih, trpnih i radnih prideva, priloga i imenica. Eufemizam je stilska figura kojom se jedan izraz zamenjuje drugim, i to blažim, pa pijan može biti i malo veseo, preminuli onaj koji nas je napustio, debeli, elegantno popunjen, a lažov onaj ko zaobilazi istinu.
Dok ste slušali kako se rečce ne piše spojeno sa imenicama, pridavima i prilozima, ja sam malo krstario internetom i evo rezultata. Prvo, uopšte nisam znao da je to pitanje toliko popularno na društvenim mrežama. Ma ne ovo gramatičko, nego ono sa bojom Anine haljine na balu sa Vronskim. Drugo, najčešći odgovor bio je ljubičasta ili crna. Što ohrabruje? Jer Kiti Šerbacka jeste Anu uvijek zamišljala u ljubičastom, ali Ana ipak obukla crnu somotsku haljinu. I treće, vidio sam da se neki bivši studenti književnosti hvale kako su na fakultetu znali da odgovore na ispitno potpitanje kako je haljinu Nataša Rostova nosila na prvom balu sa Bolkonskim. Toga se ne sjećam, pa sam tražio dalje i pronašao kako u impresumu PDF izdanja Tolstojevog romana Rat i mir na internetu piše s ruskog preveli Milovan i Stanka Glišin. I o čemu dalje da pričamo? Kad ne znamo da se jedan od naših najvećih pisaca i prevodilaca s ruskog zove Milovan Glišić. Šta nas se tiču tamo neke literarne haljine? Ali ako Milovana i njegovu sestru Stanku pretvorimo u šifre za Wi-Fi, možda ćemo nešto naučiti i ne čitajući. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Hajde, hajde, reci mi, koju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni. Da sam,
14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Prema merenjima od 8, u Beogradu temperatura opet 13 stepeni, toliko je i u Zrenjaninu. U Sjenici je minus 1, u Nišu 10, Kraljevo 8 stepeni, Valjevo 9, Novi Sad 10. Kažu meteorolozi, bit će ovo sunčan i topao dan, očekuje se najviša dnevna temperatura čak do 29 stepeni. Pad temperature je moguć tek krajem nedelje. A sada u 8 sati i 15 minuta, dobro jutro našem današnjem gostu. Dobro vam jutro,
dr.
Aleksandar Živković, istoričar, profesor na Filozofskom fakultetu. Hvala što ste došli i dajte pomozite malo. Mi smo u pitanju jutra i jutros razgovarali sa našim slušalcima o tome kako obeležavamo godišnjice i drugog i prvog svjetskog rata. Evo ovih dana obeležavamo 75 godina od oslobođenja Beograda u drugom svjetskom ratu i 101 godinu od oslobođenja Beograda u prvom svjetskom ratu. Ono što smo saznali od naših slušalaca zapravo da postoji ozbiljna podeljenost i kako smo mi ovdje u razgovoru shvatili velika osjetljivost na dane iz drugog svjetskog rata. Kako vi kao i da, najavili smo da će nam doći istoričar da nam pomogne da rasvetlimo te neke stvari, kako mi obeležavamo i koliko smo mi kao narod uopšte spremni da pre svega obeležimo žrtve, obeležimo dane kojima se obeležavaju, dane koji znači neka velika stradanja u našoj istoriji.
Pa evo danas, praktično ovih dana imamo nekoliko velikih jubileja. Imamo godišnjicu oslobođenja Beograda i u Drugom svjetskom ratu i u Prvom svjetskom ratu. Danas je i dan stradanja u Drugom svjetskom ratu, 21. oktobar, dan velikog stradanja u Kragujevcu 1941. godine. Nekako nam u senci svih ovih dešavanja taj izuzetno važan događaj i događaj koji bi trebalo da ima veliki komemorativni karakter ostaje po strani. Kada kažemo sećanje na velike datume, velike jubileje, zaista kod nas je to prilično stihijski, neorganizovano, dosta zavisi od aktuelnih dešavanja, od aktuelnih političkih prilika. Evo, pomenuli ste godišnjicu oslobođenja Beograda, pa ona je godinama ostajala nekako po strani, apsolutno. A onda je u senci nekih velikih političkih dešavanja ona vraćena u orbitu, odnosno neki taj prvi red dešavanja. Vidite, posle mnogo godina prvi put je obeležena godišnica oslobođenja Beograda 2009. godine, kad je bilo 65. godišnica, i to dobro se sećam, pre svega na inicijativu ruske strane. 5 godina kasnije to je opet bilo povezano sa dolaskom ruskog predsjednika ovdje. Sada imamo isto tako.
Da li to znači da nas Rusi treba da podsjećaju na kraj drugog svjetskog rata?
To tako ispada, i ono što onda čak i u tome dobija neki poprilično čudan prizvuk, to je činjenica da se sva tri puta datumi obeležavanja godišnjice oslobođenja Beograda prilagođavali prema agendi ruskih predsjednika, odnosno momenata kada su oni dolazili. A nije da, uvek bilo 20. oktobra, bio i 19. bio i 22. ili 3.
A da, to je ipak...
Što gledamo, govori o nama mnogo.
Da, da, okrenemo to ipak na poglede sa istorijske strane. U jednom trenutku zapravo svi datumi koji su bili vezani za drugi svjetski rat su potpuno skrajnuti, premešteni u neki drugi plan. Pojavili su se datumi i značajni događaj iz prvog svjetskog rata. Da li je to samo stvar sazrevanja nas kao nacije i sposobnosti da prihvatimo te neke činjenice koje su se dogodile u ta dva rata, ili je to zapravo način na koji istorija radi i ono što možemo da uradimo?
Pa na jednoj strani to zaista jeste sazrevanje, zaista da bi se nešto shvatilo na onaj pravi način potrebno je da prođe određeno vreme. Sa protokom vremena se nekako iskristališe i odnos prema događajima. Međutim, kada je u pitanju drugi svjetski rat i sećanje na njega, to je zaista jedno bolno i traumatično iskustvo za srpsku naciju. Sa jedne strane, sam rat kao jedan veliki globalni sukob nosi sa sobom ogromne traume, pre svega lične nesreće, pa i onda probleme na nekakvom kolektivnom i nacionalnom planu. Međutim, drugi svjetski rat na prostoru nekadašnje Jugoslavije, posebno na prostoru Srbije, imao višestruk karakter. Na jednoj strani to je antifašistička borba, a na drugoj strani, paralelno sa antifašističkom borbom i ratom za nacionalno oslobođenje, imamo jedan građanski sukob i jednu revoluciju koja praktično teče od početka tog rata i završava se pobedom jedne strane u oslobodilačkom i u građanskom ratu. I kada pogledamo bilo koju prosječnu srpsku porodicu i njeno sećanje na taj rat, vidimo da u svakoj porodici imate nekoga ko je stradao, često imate pretke i rođake koji su stradali na različitim stranama u građanskom ratu, i zbog toga mi imamo generalno kao nacija izuzetno to traumatično i bolno iskustvo. I naravno, jedno takvo iskustvo koje pre svega lično, a moramo da istaknemo da manje više sve potiče sa ličnog plana, i te kako utiče na formiranje jedne kolektivne slike o tome.
Da li ovi datumi koji obeležavamo mogu da pomognu u tom pomirenju, jer žrtva je žrtva?
Pa svakako da mogu, samo je bitno izabrati pravi način.
A šta nas istorija uči? Da li smo uspevali u tome do sada?
Pa teško. Znači, potrebno je da prođe određeno vreme, potrebno je da se suočimo sa svim dešavanjima, potrebno je otvoreno govoriti o tome šta se zapravo desilo. Dakle, ne samo na nekakvom historiografskom planu, jer historiografija kao nauka ipak ostaje manje više zatvorena u određene krugove, ali je bitno da se o tome govori u javnosti. I onda sa suočavanjem sa samim događajem, sa određenim protokom vremena, sa stvaranjem vremenske distance, stvari u jednom momentu praktično budu postavljene na ono mesto koje zaista zaslužuju. Znate kako, istorija svakog postavi na svoje mesto. A sećanje ima zadatak da to učini u nekom budućem vremenu.
Onda ćemo zamoliti da nam današnji datum, 21. odnosno 20. 21. Da, oktobar, kao istoričar postavite šta je to tačno, šta se dogodilo u oktobru mesecu od 1944. godine. Dan u koji obeležavamo kao dan oslobođenja Beograda.
Ukratko, to je trenutak kada dolazi do oslobođenja Beograda od troipogodišnje nemačke okupacije. To je trenutak kome su prethodili izuzetno važni događaji na političkom i na vojnom planu. Pre svega, na političkom planu, to je trenutak koji predstavlja suštinski proizvod jednog procesa koje trajao intenzivno nekoliko meseci pre toga, to je praktično dobijanje primata partizanskog pokreta nad Ravnogorskim, a sporazum prvo između Josipa Broza i predsjednika kraljevske vlade Šubašića, potom smena generala Mihajlovića, poziv kralja Petra srpskom narodu da se priključi partizanskom pokretu na jednoj strani, na drugoj strani to je tajni odlazak Josipa Broza u Moskvu, dogovor na najvišem nivou sa Staljinom da Crvena armija stupi na jugoslovensko tlo, dakle praktično da iz Rumunije i Bugarske uđe na prostor Jugoslavije, prenošenje težišta partizanskih dejstava na prostor Srbije, se procenjivalo da Srbija ima ključnu ulogu i u oslobodilačkom i u građanskom ratu. Dakle, sam dolazak Crvene armije na tlo Srbije nije dao samo snagu partizanskom pokretu u oslobodilačkom smislu, već je praktično partizanski pokret uspio i da svog ideološkog saveznika moćnog dovede na teren i ta sovjetska intervencija uticaće dakle na ishod samog rata na prostoru Srbije u njegovom oslobodilačkom delu, ali i onom građanskom sukobu gde će na samom terenu partizanski pokret imati apsolutnu prevagu. Kasniju, toj kako historiografija označava beogradskoj operaciji, doći će do oslobođenja Beograda nakon nedelju dana vrlo intenzivnih borbi i suštinski taj trenutak oslobođenja Beograda znači dakle da je prestonica Srbije i jugoslovenske države oslobođena, ali sa dolaskom partizanskog vojstva u Beograd to je suštinski značilo da je i građanski sukob okončan u korist partizanskog pokreta.
Hvala za ovako detaljno objašnjenje i naše
slušalce. To je u najkraćim crtama.
Da, naši slušalci ste isto pitali da li možemo da pozovemo nekog istoričara da dođe da nam objasni čemu se radi. Evo, tačno ste nam rekli ono o čemu se radi. Hvala vam što ste bili goste našeg jutarnjeg programa.
Hvala.
Bio je ovo dr. Aleksandar Životić, istoričar, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Verujem da je sada svima jasnije šta znači zapravo dan oslobođenja Beograda.
Yeah. Eko. U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Chocolate.
8:34, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Prema merenjima od 8 sati, u Beogradu je temperatura 13, toliko je i u Zrenjaninu, u Novom Sadu je 10, na Crnom Vrhu čak 14, na Zlatiboru 10, u Sjenici minus 1, na Kopaoniku plus 7, u Nišu 10, Kruševcu 7, Zaječaru 5, u Vranju 8 stepenje. I idemo i mi u Vranje. Posle 7 godina završena je obnova pozorišta Bora Stanković u Vranju. Na telefonskoj liniji bi trebalo da je direktor Bojan Jovanović. Dobro jutro.
Dobro jutro, umetnički direktor.
Umetnički direktor. Vi ste potpuno u obeležavanju i u pripremanju novom početku. Juče dečija opera, danas opera za odrasle. Kako ćete, na koje ćete sve načine da proslavite početak rada vašeg pozorišta?
Tako je, pa bila je divna ideja da prva publika u novoj zgradi pozorišta budu deca. I zaista je fantastično bilo sinoć na izvođenju dečije opere Bastijana Narodnog pozorišta iz Beograda. Što se tiče samog programa otvaranja pozorišta, nakon jučerašnjeg dana, dakle večeras je planirano svečano otvaranje uz konferansu i operu Koštana Narodnog pozorišta iz Beograda u režiji Igora Milojevića, a sutradan, trećeg dana praktično programa otvaranja pozorišta, je naša premijera Neće se krv Bore Stankovića po dramatizaciji Tijene Grumić u režiji Juga Đorđevića.
Znači, tri dana slavite ponovni rad vašeg
tako
pozorišta.
Tako, i odmah nakon toga krećemo u festival. Od 23. do 28. su borni pozorišni dani, tako da to ispada negdje 10 dana.
Prava Jukova slava. Šta je ono što nas očekuje tokom borinih dana? Kakav je program planiran?
Pa, jako, jako dobar program na borinim pozorišnim danima. Mi smo negdje planirajući festival i znajući da će ovogodišnji nakon 7 godina biti u novoj zgradi pozorišta, došli na ideju da ne bude određeno koncept ove godine, već da izaberemo predstave koje smatramo da bi publika u Vranju trebalo da vidi, a koje su ostavile određenog traga u prethodnih nekoliko sezona u Srbiji. Tako da će publika u Vranju vidjeti Rodoljupce Narodnog pozorišta 23. Predstavu Mira Biteš teatr 24. Predstavu Tartif, koprodukcija Narodno pozorište Sombor i SNP Novi Sad, na Drini Ćuprija 26. Srpsko narodno pozorište Novi Sad, 27. Zaštite vode gospodin Erik, gospodin Kramskog i 28. prvu reprizu naše predstave Neće se krv.
Recimo još reč dve o novoj zgradi. Imamo informaciju da je scena na 120 kvadrata. Šta ste sve dobili u novoj zgradi?
Da, pa zgrada je zaista odlično obnovljena. Mi smo jako, jako zadovoljni svi iz ansambla i generalno u gradu, i smatramo da je velika stvar, ne samo za grad Vranje, nego za uopšte kulturni život u Srbiji, da je jedan takav objekat napravljen. Pored velike scene, koja je sada modernizowana u odnosu na period pre požara, dobili smo malu scenu, malu i kabaretsku scenu, to jest u podrumu, i imat ćemo i kamernu scenu na spratu pored balkona. To je prvobitno bilo planirano da bude samo probna sala, međutim onda smo odlučili da i taj prostor pretvorimo u potencijalni prostor za izvođenje scenskih programa.
Vranje postaje pozorišni centar Juga Srbije. Hvala što ste ovo podelili sa nama. Pratit ćemo mi i Borine dane i ostale predstave kod vas u pozorištu.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno bio je ovo Bojan Jovanović, umetnički direktor pozorišta Bora Stanković u Vranju, otvorenog ponovo posle 7 godina renoviranja. Stop.
Samo crni bez, tvoju igru igram ja. Da, da.
Sati 41 minut, kažu meteorolozi, za danas sunčano, toplo, a prognoziraju i da će ovo biti najtopliji beogradski oktobar od 1926. godine, kada je u srpskoj prestonici izmereno 26,5 stepeni Celzijusa. Za danas je predviđena maksimalna temperatura do 28 stepeni i to će verovatno biti najtopliji 21. oktobar u poslednje 93 godine. U svakom slučaju, Miholjsko leto se nastavlja do kraja nedelje, najverovatnije i do kraja meseca, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A idemo mi malo korak unazad da bismo išli 2-3 unapred. 64. Međunarodni beogradski sajam knjiga sinoć je svečano otvoren, a trajeće do 27. oktobra i to sve pod sloganom Pismo glava, kao podsjećanje na univerzalnu vrednost pismenosti i značaj književnog stvaralaštva. Na najvećoj književnoj smotri u ovom delu Evrope učestvuje 500 izlagača iz Srbije i inostranstva, a tradicionalno čitalačkoj publici biće predstavljeni brojni novi naslovi. Zemlja počasni gost ove godine je Arapska republika Egipat, koja će predstaviti svoju viševekovnu kulturu i tradiciju, pripremila koleginica Sara Arsenović.
Čast da otvori ovogodišnji sajam knjiga pripala je književniku Milovanu Vitezoviću, koji je svoju besedu posvetio obeležavanju 8 vekova Srpske pravoslavne crkve, 8 vekova državnosti, kao i 8 vekova od početka srpske književnosti, podsjećajući na sve poteškoće kroz koje je prošao naš narod, kao i naše knjige i rukopisi.
U svetu se, prema istraživanjima velikog znalca staroslovenskih rukopisa, Anatolija Turilova nalazi bar 5000 srpskih srednjevekovnih rukopisa. Katalog 1000 istraženih rukopisa izložen je na ovom salonu na štandu Čigoja štampe. Mi, pisci Srbije, zajedno sa svim naučnim i kulturnim institucijama i društvima, uz pomoć Ministarstva kulture i diplomatije, zatražit ćemo povratak tih rukopisa. Međutim, imajući u vidu egipatsko i grčko iskustvo, kako se svetski značajni artefakti teže vraćaju u matičnu kulturu, tražit ćemo digitalne kopije sa ciljem da se ožive i da se istraže.
Počasni gost 64. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, Arapska republika Egipat, upriličit će izuzetno bogat kulturno-umetnički program. Predstavit će dela naučnika, pisaca, pesnika i umetnika, kao i domete dinamičnog razvoja u kulturi, a posebno u izdavačkoj oblasti. Na svečanoj ceremoniji otvaranja, okupljenima se u ime počasnog gosta, obratio profesor dr. Haitam Al-Haj, predsjednik Generalne egipatske organizacije za knjige i direktor Međunarodnog sajma knjiga u Kairu. Drago nam je što je Egipat izabran za počasnog gosta ovogodišnjeg sajma knjiga. Prošle godine iscrtali smo kulturnu mapu, a plodovi tog rada podržavaju naše nade za realizaciju postojanog i ambicioznog kulturnog razvoja i zajedničke svetle budućnosti. Naše kulturno nasljeđe i umetnička sadašnjost zaslužuju sve što je do sada učinjeno i što će tek biti, a to je da će sajam knjiga biti i ostati skup za ljubitelje stvaralaštva, umetnosti, mira i dobrote. Velika imena savremene egipatske književnosti upotpuniće prateći program sajma knjiga, koji se sastoji iz desetina tribina čije su teme izazovi u izdavačkoj produkciji i značajni jubileji. Posetioce očekuje i bogat izložbeni program, festival stvaralaštva mladih, kao i sajam obrazovanja i nastavnih sredstava i popularni media market.
Thank you.
12 minuta je do 9 sati. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Prema merenjima od 8, koja će uskoro biti promenjena, u Beogradu je 13 stepeni, toliko je i u Zrenjaninu, 14 i u Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu, na Zlatiboru je 10, Kopaoniku 7, u Sjenici minus 1, u Nišu 10 stepeni, u Leskovcu 6, a u Zaječaru samo 5 stepeni, u Somboru je 8, a u Novom Sadu i Subotici 10. Kažu meteorolozi da bi ovo mogao biti najtopliji dan u poslednjih 93 godine, jer 1926. izmereno je 26,5 stepeni, a danas se očekuje čak 28. U Beogradu, u Srbiji, može ići do 29. Što se tiče biometeorološke situacije, povoljna je za većinu hroničnih bolesnika, savjetuje se ipak izbjegavanje većih fizičkih napora kao i slojevito odevanje zbog osjetne razlike između jutarnjih i maksimalnih dnevnih temperatura vazduha. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i zamaranja moguće su kod osjetljivih osoba. Da vas podsjetimo samo da ukoliko ste u Prokuplju ili imate tamo domaćinstvo, mašine i oprema za obradu zemljišta, ubiranje i skidanje useva, zaštitu bilja, stočarstvo, pčelarstvo, podizanje novih i obnavljanje višegodišnjih zasada pod voćem i vinovom lozom, kao i bavljanje organskom proizvodnjom su samo neke od stavki kojima se može konkurisati za subvencionisanje i dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava u poljoprivredi na teritoriji Prokuplja. Konkursom koji se želi pomoći registrovanim poljoprivrednicima, otvorenim do 10. novembra, po prvi put ove godine izdvaja se i deo sredstava za mlade od 18 do 40 godina koji žive u seoskim sredinama. Zahtjevi za dodjelu bespovratnih podsticajnih sredstava podnose se do 10. novembra preko pisarnice gradske uprave ili poštom, obavezno u zatvorenoj koverti, naznaka je Komisija za raspodjelu i kontrolu upravljanja sredstvima Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2019. godinu. Jedna zanimljiva vest iz poljoprivrede stiže iz Španije. Godišnji događaj koji je započet 1994. godine omogućava pastirima da iskoriste pravo da koriste tradicionalne rute za migraciju. Šta to znači? To znači da ovce mogu da prođu i prolaze kroz ulice Madrida. Pastiri su upravljali svojim stadima kroz srce španske prestonice sljedeći drevne migracione puteve. Naime, ovaj godišnji događaj omogućava pastirima da iskoriste pravo da koriste tradicionalne rute za migraciju svoje stoke iz severnih delova Španije na južnije pašnjake koje koriste za zimsku ispašu, prenosi Reuters. Pre nekoliko vekova ruta bi prolazila kroz nerazvijena sela, međutim danas ona ide kroz centar Madrida i neke od njegovih najpoznatijih ulica. Prema sporazumu iz 1418. godine, pastiri su plaćali simboličan iznos od 50 srednjovekovnih novčića za prolazak 1000 ovaca kroz Trg Sol i ulicu Gran Vija. U stadu se danas nalazi, u stadu koje je prošlo kroz Madrid, 2000 merino ovaca i 100 koza. I vrlo su interesantna bile na ulicama Madrida. 8:53, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro vam jutro.
Samo tebe želim ja, samo tebe želim ja, samo tebe želim ja. kad ugledam dan, svetlost grada odnosi sam. Od mene odlaze zvuci pesme te, jer sve je bilo laž. I čemu ulica kad u njima nema te. Samo tebe volim ja, samo tebe vidim ja.
Je do 9 sati. Često nam neke rečenice zafale, pogotovo ponedeljkom, kad bi nam pomogle da se podignemo i krenemo u novu radnu nedelju. Koleginica Silvija Pašelić zabeležila je jednu interesantnu stvar koju je se setio jedan Čačanin. Evo kako je on našao svoje rečenice.
Zdravstveni problemi, životne prekretnice, dosta slobodnog vremena, ljubav i želja. Dovoljno da gotovo u dahu nastanu nesvakidašnje poruke na drveću u jednom čačanskom zajedničkom dvorištu u centru grada. Nebojša je želeo da komšijama i sugrađanima skrene pažnju na važne pouke.
Da s ovim malim, kratkim porukama jednostavno ukažem ljudima da je život i suviše kratak i da ga trebamo živjeti na jedan, čini mi se, malo drugačiji način nego što ga inače živimo, da brige nekako ostavimo po strani.
Nešto slično video je u Ivanjičkom kraju, pa je misli, pouke i citate ispisao na 12 tabli. Pronalazio ih je uglavnom na internet stranicama, a finalna izrada, kaže, nije komplikovana.
Uzima se impregnisano drvo, ja ga lakiram sa brodskom zaštitom i farbam sa uljanim bojama. Što znači da su te table i te boje veoma postojane, mogu sigurno da izdrže 5 do 10 godina.
Zato veruje da bi slične table mogle ukrašavati i druga dvorišta, parkove.
Da sve naše banje i planine, turistička mjesta i gradovi tamo gdje postoji zelenilo, da se postave ovakve poruke motivacione, jer sa malo para najviše se postiže.
Da sa malo reči mnogo kaže, Nebojša je uspeo, pa osim komšija, nesvakidašnje poruke na drveću u ovom čačanskom dvorištu već primećuju i prolaznici.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sećanje na nacističko streljanje nevinih civila u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine obeležava se tradicionalnim velikim školskim časom u spomen parku u Šumarici. Iz Kragujevca se javlja Bojana Delibašić.
Nakon liturgije sledi i molitva streljanim đacima i učenicima ovde ispred spomenika 503 u Šumaricama, a zatim i veliki školski čas tradicionalno u 11 časova ove godine sa poemom Pouke i šume pisca i reditelja Aleksandra Šurbatovića, kojom ćemo se svi mi posetiti na žrtve streljanja te 1941. godine.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se u Pekingu u toku Sjangšan foruma sa ministrom odbrane Rusije Sergejom Šojgom. Ministar Šojgu je srpskom kolegiji čestitao 75. godišnjicu oslobođenja Beograda. Rekao je da su Rusija i Srbija podnele velike žrtve u borbi protiv fašizma u Drugom svetskom ratu i istakao da zemlje ceni ne po veličini, već po doprinosu istoriji. Zahvalivši se na tome što je godišnjica oslobođenja srpske prestonice obeležena i u Moskvi, ministar Vulin je istakao da naša zemlja u svojoj istoriji nikada nije izabrala pogrešnu stranu, kao i da mnogo veće zemlje mogu da uče od nas. Ministar Šojgu je još jednom pozvao predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića i pripadnike vojske da sledeće godine učestvuju na paradi u Moskvi povodom 75 godina od pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Prevremeni parlamentarni izbori u Severnoj Makedoniji biće održani 12. aprila naredne godine, saopštio je premijer Zoran Zaev posle sastanka predstavnika svih parlamentarnih stranaka, koji je održan na inicijativu predsednika države Steve Pendarovskog. Premijer Zaev će 3. januara podneti ostavku i od tada do završetka izbornog procesa vlada će raditi u tehničkom mandatu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da su lideri država članica Evropske unije napravili istorijsku grešku time što nisu odredili datum za početak pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Budućnost Sirije će u velikoj meri odrediti sutrašnji sastanak u Sočiju turskog predsednika Recepa Tayyipa Erdogana i ruskog predsednika Vladimira Putina, koji, kako navodi CNN, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, ima plan. Većina zemalja i strana u sirijskoj krizi se slažu da je Moskva pouzdaniji partner od Vašingtona, a ruski lider izgleda da je u poziciji da eventualno spreči pogoršanje situacije, navodi CNN. Velika Britanija bi i dalje mogla da napusti Evropsku uniju u roku od 10 dana, izjavila je francuska ministarka za ekonomska pitanja Agnes Pannier-Runacher, ocenivši da je postignut opšti napredak. Ona je dodala i da su mnoge male francuske kompanije ipak morale da se spreme u slučaju Brexita bez sporazuma. Nakon što je u subotu odbio da raspravlja o sporazumu koji je britanski premijer Boris Johnson postigao sa Unijom o izlasku do kraja oktobra, Donji dom parlamenta bi danas trebalo da se izjasni o tom dokumentu. Neizvesno je da li će glasanje uopšte i biti, a umeđu vremenu iz Evropske unije poručuju da Brexit može da bude odložen do februara 2020. ako premijer Johnson tokom ove nedelje u parlamentu ne dobije podršku za svoj dogovor. Čileanska vlada je odlučila da produži vanredno stanje u gradovima na severu i jugu zemlje, pošto je u talasu nasilja i podmetnutim požarima tokom vikenda stradalo najmanje 7 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da se u nedelju dogodilo 70 teških nasilnih incidenata, uključujući 40 slučajeva pljačke supermarketa i drugih kompanija. Glavni grad Čilea, Santiago i druge velike gradove već danima potresaju neredi, čiji je okidač bilo podizanje cena karata u metrou. Srpska pravoslavna crkva je ocenila da je atinski arhijepiskop Jeronim praktično priznao pravoslavnu crkvu Ukrajine. Atinski arhijepiskop je juče služio zajedničku liturgiju sa carigradskim patrijarhom Vartolomejem u Solunu, a lažni mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Epifanije Dumenko pominjan je kao jedan od poglavara autokefalnih pravoslavnih crkava. U saopštenju se navodi da Srpska pravoslavna crkva ponovila svoj stav po kojem je za nju ukrajinska crkva raskolnička i upozorila da je ovo posljednji korak pred ambisom još dubljeg i opasnijeg raskola u vaseljinskom pravoslavlju. Književnik i predsjednik Udruženja književnika Srbije Milovan Vitezović otvorio 64. Međunarodni beogradski sajam knjiga, na kojem će svoje izdanje predstaviti 500 izlagača, od kojih je više od 60 iz inostranstva. Zemlja počasni gost je Egipat. Vitezović je na otvaranju rekao da Srbija ove godine proslavlja 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i da je sajam knjiga kruna te proslave. 7 godina nakon velikog požara večera se otvara obnovljena zgrada pozorišta Bora Stanković u Vranju. U njenu rekonstrukciju uloženo 380 miliona dinara. Svečanom otvaranju prisustovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Nakon ceremonije otvaranja biće izvedena koštana u formi opere u režiji Juga Radivojevića i produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu. Zemljotres jačine 6,4 stepena po Richteru pogodio jutros pacifičku ostrvsku državu Vanuatu, saopštio Američki geološki institut. Za sada nema izveštaja o eventualnim povređenima ili šteti. Epicentar zemljotresa bio 58 km severno od grada Isangel. Sport. Srpska reprezentativka u tekvondo u kategoriji do 49 kg Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju na Grand Prixu u Sofiji. I vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1006 milibara, veter jugoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. U Beogradu bi danas mogao biti premašen temperaturni rekord za 21. dan oktobra iz 1926. godine. Tada je u glavnom gradu izmereno 26,5 stepeni, a danas se očekuje čak 28. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove 4 debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla.
Sati 10 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Prema merenjima od 9 u Beogradu je temperatura već 15 stepeni, toliko je i u Kragujevcu i u Zrenjaninu, u Velikom Gradištu je čak 17, na Crnom Vrhu 16, u Nišu je 13 stepeni, na Kopaoniku 12, Kraljevo 11, Vranje 11, Zaječar 9, Novi Sad 14, toliko je i u Subotici. Najviša dnevna danas može biti i do 29 stepeni. A naredne minute posvetit ćemo našim uspešnim mladim ljudima. Prvo vesti iz Vranja. Učenice osnovne škole Svetozar Marković iz Vranja, Leonora Ristić i Anđela Ristić, osvojile su prvo mesto na Evropskom prvenstvu za osnovce u robotici u Hrvatskoj. Time su obezbedile učešće na Svetskom prvenstvu u Kini. Škola im je priredila svečani doček, zabeležila naša koleginica Danica Mirić.
Navikli smo da posle velikih međunarodnih uspeha dočekujemo sportiste, slavimo pobede. I Leonoru, Anđelu, njihovog mentora Sašu Ristića, dočekali su učenici i nastavnici u dvorištu škole Svetozar Marković u Vranju. Tim osnovne škole bio je najbolji na evropskom prvenstvu u robotici u Zagrebu. Leonora i Anđela prenose utiske o svečanom dočeku i takmičenju.
Ovo je bilo zaista veliko iznenađenje i nismo očekivali ovako nešto i stvarno smo presrećne zbog toga. Ovo je za mene zaista veliki uspeh, jedan od najvećih uspeha koje sam postigla do sada. Ponosna sam na svoju ekipu.
Bilo je malo komplikovano u početku, ali smo dali sve od sebe. Bilo je malo komplikovano rešiti neke zadatke i neke programe napisati, pošto su jako komplikovani neki od njih, ali uglavnom smo se snašli.
Takmičenje na Evropskom prvenstvu održava se po regionima. Iz Srbije je učestvovalo 5 ekipa. Anđela i Leonora zamenile su učenike koji su bili najbolji na republičkom takmičenju u robotici. Programirale su robota koji treba da reši određene zadatke, pređe stazu i savlada prepreke uz ograničeno vreme. Učestvovalo je više od 20 ekipa iz evropskih zemalja, kaže nastavnik informatike Saša Ristić.
Mi smo već imali jedan set robota, međutim svake godine taj se set dopunjuje. Kasnio nam je taj dodatni deo za robote, imali smo dva dana za pripremu. Naravno, devojke su bile spremne da rade od jutra do večeri. Uspeli smo da se pripremimo i naravno došao je uspeh.
Ovo je najveći uspeh za školu Svetozar Marković u Vranju, kaže direktorka Tijana Đokić.
Mi kao škola negujemo digitalne kompetencije. Prijavljujemo se, apliciramo za razne projekte, tako da smo već duže vremena u ovome i rezultat je očekivan, mogu da kažem. I na ovaj način i ovom pobedom na Evropskom prvenstvu dokazali smo da naša deca i naši nastavnici imaju znanje i kompetencije.
Najbolje ekipe iz svih zemalja koje su učestvovale plasirale su se i na svetsko prvenstvo. Krajem novembra u Kinu će putovati i tim iz Vranja uz finansijsku podršku grada i Ministarstva prosvete.
Drsko je imala godina,
9:18, idemo sada u Knjaževac. Učenici Knjaževačke gimnazije osvojili su prvo mesto u raketnom modelarstvu u Sremskoj Mitrovici. Zadatak im je bio da od priručnih materijala naprave raketu i satelit i uspešno ih lansiraju, zabeležio kolega Dragan Ristić.
Raketa koju su knjaževački gimnazijalci Mateja, Anastasija, Filip, Dušan i Ilija uz pomoć svog profesora fizike osmislili i napravili od plastične flaše, poletela je uvis više od 50 metara. U drugom delu takmičenja, sa satelita, takođe izrađenog od priručnih materijala, uspešno su posle lansiranja primili signal, kažu Filip Zorić i Mateja Mihajlović, učenici drugog i trećeg razreda.
Ovo je taj naš satelit, unutar se nalazi sva elektronika satelita, ovde imamo padobran i ovde je taj receiver.
Mi smo jedina ekipa koja je uspela da primi naš sobstveni signal, drugi su ili primali tuđe ili nisu uopšte, tako da mi smo primili do duše samo jedan, ali bio je naš signal.
Model rakete sa kojim su se takmičili pogonjen je vodom pod pritiskom, objašnjava Filip.
Morali smo da se skroz upoznamo sa vodenim inženjeringom kako bi znali kako će u stvari raketa da radi.
Prema rečima Anastasije Mihajlović, učenice trećeg razreda, pripreme za takmičenje trajale su nekoliko meseci. Takmičarski tim morao je da savlada mnogo novih znanja i veština iz oblasti fizike, informatike i raketnog inženjeringa.
Naš školski program ne prati baš nikakve eksperimente, niti nešto što je slično ovome čime se mi bavimo, tako da je ovo sve bilo novo za nas, ali smo već bili zainteresovani za to, pa nam ništa nije palo teško.
Osim učenika, za takmičenje su se posebno pripremali i njihovi profesori, ističe Milijan Srejić, profesor fizike u Knjaževačkoj gimnaziji.
Ko je bio zainteresovan od nastavnika prirodnih nauka, prošli smo jednu obuku, dobili sertifikate da možemo raditi sa decom.
Prezadovoljni ostvarenim uspehom, mladi raketaši najavljuju da će i sledeće godine učestvovati na CANSAT takmičenju, za koje će uskoro početi da se pripremaju.
Iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budan sanjam tvoj zagrljaj lutam svetom tražim te. Setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Pa nestane i tako budem staj.
Eko.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski jazz festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diane Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undektet, ima Žik Malik, Jazz Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Jazz Svetkovina u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počinje s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bi menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1790. godine rođen je Alphonse de Lamartine, francuski književnik, akademik i političar. Literarni uspeh donela mu je zbirka pesama, pesničke meditacije i poema Jezero. Putujući u Carigrad 1833. godine, Lamartine je boravio i u Srbiji. Jedno poglavlje njegove knjige Put na istok, napisano sa puno topline i prijateljskog osjećanja, nosi naziv Beleške o Srbiji.
Lica ljudi svedoče o pitomosti naravi, o učtivosti jedne stare civilizacije, o zdravlju i imućnosti ovog naroda. Devojke naliče na lepotice iz kantona Lucleanskog ili Beanskog. Vrlo kratke donje suknje, jakih boja i kose spletene u duge pletenice toliko da im dopiru do peta. Naravi su čiste, kao kod naroda pastirskih i pobožnih. Njihov je jezik, kao i svi jezici slovenskog korena, harmoničan, muzikalan i ritmičan.
Na današnji dan 1833. godine u Stokholmu je rođen Alfred Nobel, švedski hemičar i industrijalac. Školovao se u Rusiji i Francuskoj. Njegov otac, izumitelj podvodnih mina, zainteresovao ga je za proučavanje eksploziva. Pošto mu je pronalazak dinamita doneo bogatstvo, osnovao je fondaciju iz koje Švedska akademija nauka od 1901. godine dodeljuje nagrade i priznanja za dostignuća iz oblasti nauke i književnosti, kao i borcima za mir u svetu. 21. oktobra 1922. godine u Novom Sadu je preminuo Jakov Jaša Tomić, novinar, političar i književnik. Tokom Balkanskih ratova bio je vojni izveštač za časopis Zastava, a 1918. godine u Narodnoj skupštini je podržao ideju da se Banat, Bačka i Baranja priključe Kraljevini Srbiji. U emisiji Radio Beograda o susretu sa Jašom Tomićem u Skadru tokom Balkanskih ratova 1978. godine govorio je glumac Radoslav Vestić.
Tom prilikom imao sam jedan susret sa našim nekadašnjim političarem iz Vojvodine, Jašom Tomićem i vladikom Velimirovićem. Oni su došli da obilaze naše trupe na bojištu i tom prilikom ja sam se predstavio Jaši Tomiću i rekao da sam ja nekada recitovao jednu njegovu pesmu i sad je znam na pamet. A on me je pitao koju, ja kažem, Ludvu vašu. O, kako bih volio da čujem. Pa rekao, drage, volio da, da čujete. I recitovao sam u to i on mi je rekao, Boga mi, sad tek vidim kako je to lepa i dobra pesma bila. Prosto sam zaboravio na tu pesmu.
Na današnji dan 1941. godine jedinice nemačke kaznene ekspedicije pod komandom majora Paula Keninga streljale su oko 3000 građana Kragujevca. Masovna streljanja Nemci su započeli 19. oktobra u selima Grošnica, Maršići, Ilićevo i Mečkovac. Povod za streljanje bili su nemački gubici, 10 ubijenih i 26 ranjenih vojnika u borbi sa četničkom i partizanskom jedinicom 16. oktobra na putu Kragujevac-Gornji Milanovac. 21. oktobar se obeležava kao dan srpskih žrtava u Drugom svetskom ratu. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje Svetislava Vujadinovića, jednog od preživelih.
Jedan put je onaj divo ruku kriknuo, fel! To se odjedan put salilo u krike i mitraljesku vatru. A onda je mitraljeska vatra posle toga nastavila, a krici su prešli u roptanje. Kako sam išao nazad, ja sam ispred sebe imao valjda 20 ljudi. I dok je njih taj rafal pokosio, ja sam već pao, ali sam već dobio dva metka, jedan u nogu, jedan u stomak. A posle toga čuo sam Nemca kako kaže, jede sin kop. Ja razumem nemački i zato sam razumio da je to svako u glavu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
vreme. Loš dan da ti budeš sam, potom zvoni ti fon. Od pet do šest, šest i pet, možeš doći ti.
Minuta ili 22 do 10. Za 22 minuta će biti i zvanično otvorene kapije ovogodišnjih 64. po redu sajma knjiga u Beogradu, koji se događa pod naslovom Pismo glava. Sinoć je svečano otvoren, mi smo pričali o tome, ali mnogi od nas nemaju strpljenja da sajam počne, pa tako i kolega Miša Stiljković. Mišo, dobro jutro.
Dobro jutro, Ružice, i tebi i svim slušalcima.
Jesi li na kapiji sajma? Jel gužva?
Mogu da ti kažem da na moje iznenađenje već ima dosta ljudi koji ovde ulaze, još uvek ne mogu da uđu u samu halu gde je sajam knjiga, ali je dosta dobar broj njih već došao. Verovatno čekaju da odmah u 10 uđu i da izbegnu one gužve na koje smo već navikli kada je u pitanju sajam knjiga.
Baš zbog te gužve, i ti si otišao od jutra tamo, jel, kako se to kaže, jednostavan pristup biletarnicama, jel može da se dođe do toga da, ne, da se ne napravi ono usko grlo gore na vrhu stepeništa kad se izlazi, jel saobraćaj u redu, kakva je slika sa sajma?
Evo ovako, prvo da ti kažem kako je što se tiče saobraćaja. Razišla se jutarnja gužva, na putu do ovde nisam video nigde nikakve zastoje, ulica Kneza Miloša je vrlo prohodna u oba pravca, a na ovde na sajmu je za sada sve dobro organizovano, nema još uvek tih gužvi o kojima ti pričaš. Blagajna je odmah tu, to jest biletarnica, čim se prođe kroz onaj podzemni prolaz i popne uz, boga mi, nekih 50-ak stepenica. A kada smo već kod blagajne, evo i koliko koštaju ulaznice. Pojedinačne su 250 dinara, a grupne 150, to znači za grupe veće od 20 ljudi. E sad, danas i sutra su porodični dani na sajmu, a to znači da ulaznica za celu porodicu, što uključuje i bake i deke, dakle može da bude onako dosta fina grupica, ulaznice za porodični dan su 600 dinara.
Bez obzira na broj članova porodice.
Tako je, dakle mogu da dođu mama, tata i jedno dete, a mogu i dvoje, troje dece i još bake, deke, i u svim slučajevima karta će koštati 600 dinara. Treba znati da je kao i svake godine četvrtak rezervisan za školski dan, pa ko želi da kupi knjige sa velikim popustima, možda je bolje da izbjegne taj četvrtak, jer se tada očekuju velike gužve. I od ponedjeljka do četvrtka sajam radi od 10 prepodne do 8 uveče, a onda u petak, subotu i nedjelju, dakle u dane vikenda, zatvara se u 9 uveče, dakle svakog dana kapije se otvaraju u 10, s tim što je vikendom, znači, se radi sat duže. Ove godine na sajmu se nadaju da će preći tu magičnu brojku od 200.000 posetilaca. Na sajtu sajma knjiga pronašao sam podatak da je prošle godine ovde bilo zvanično 195.166 posetilaca. Dakle, još nepunih 5.000 nedostaje kako bi se ove godine probila ta granica od 200.000 posetilaca. Inače, za njih je ovde oko 500 izlagača, to jest izdavača, a od toga je 60 iz inostranstva. Verovatno ste već pominjali da je Egipat zemlja počasni gost ove godine. Juče se na otvaranju, tačnije sinoć, ovde prisutnima obratio direktor Međunarodnog sajma knjiga u Kairu, Haitam El Hai Ali. Inače, već od danas počinje vrlo bogat program tribina na sajmu knjiga, pa ću ja skrenuti pažnju na nekoliko zanimljivih. Tu će biti, kao i uvek, program pre svega namenjen odraslima, ali i program za decu, pa možda možemo da počnemo od toga. U sali Dobrica Erić u 14 sati predviđen je razgovor sa Goranom Novakovom pod nazivom Poštovana deco, ja sam, pa tri tačke. A u 3 sata jedna vrlo zanimljiva tema, danas razgovaramo, to je inače naziv svih ovih tribina, danas su tema bol i bes u književnosti za decu i mlade, a na tribini će govoriti Jasminka Petrović, Tijana Tropin i Boris Kuzmanović.
Za danas je najavljeno,
veoma zanimljiva tema i sagovornici.
Slažem se, za danas je najavljena i dodela nagrada, pa da možda sa tim završimo. Nagrada za najbolji izdavače iz inostranstva.
Jeste, bit će dodeljene i nagrade za izdavače, nećemo sad baš unapred sve to da otkrivamo. Ja bih hteo samo da ukažem na još nekoliko stvari koje sam izdvojio, to jest još nekoliko zanimljivih tribina koje možda proteknu negde onako u senci ovih većih, pod znacima navoda, i važnijih događaja, mada su svi podjednako važni. Naprimjer, danas u 2 popodne u sali Borislav Pekić ima tema animacija i književnost. Dakle, ovo je tribinski ciklus u kojem će biti reči o načinima adaptiranja književnih dela u crtaće i kako sada pretočiti radnju nekih knjiga u animirane filmove. Meni je to zvučalo vrlo zanimljivo. A na primjer, u 16 sati Srdan Golubović, naš reditelj, koji je film Klopka snimio po literarnom predlošku Nenada Teofilovića, govorit će o tome na koje načine on povezuje književnost i film. Dakle, još je tu dosta zanimljivih stvari. U 19 sati u sali Ivo Andrić tema će biti 30 godina bez kiša, dakle 30 godina od smrti našeg čuvenog pisca, kojem je i naša radiotelevizija posvetila značajnu pažnju. Tako da zaista mnogo je zanimljivih stvari već evo danas, prvog dana sajma knjiga. Ponavljam, danas i sutra su porodični dani, što znači da je cena ulaznice 600 dinara za celu porodicu. Ko žele da se informiše detaljnije o programu sajma, svakako može da poseti i njihov sajt sajamknjiga.rs. A ja ću za kraj samo da vam kažem da je ovde juče bilo vrlo zanimljivo, jer su upravo sajam knjiga izabrali mladenci Marija i Miloš, koji su se venčali i došli da se fotografišu baš ovde na sajmu knjiga, jer su rekli da ih je zbližila ljubav prema knjizi, pa su želeli to da ove koveče i na taj način.
Hvala Mišo, zaista istrpan izveštaj, najava sajma koji je pred nama i mnošto poslastica na ovom sajmu za sve koji vole da čitaju. Bio je ovo Mišo Stiljković, reporter sa Beogradskog sajma knjiga.
to je snažan jedan tip, snažan tip što vozi džip. I on svakoj curi, svakoj curi kupi lili hip. A njegov pogled je skroz mrk i on ima oštar brk. A to svaku curu natera na trk.
Komandant Pero,
tako ga zovu žene sve.
Komandant Pero, komandant Pero,
u gradu legenda živa je.
Komandant Pero, komandant Pero,
tako ga zovu žene sve.
Komandant Pero, komandant Pero,
u gradu legenda živa je. Aj, laj, laj, laj. Nikom nije dobar drug, kažu da ima golem cug. On hoće svakoj curi da utera dug. Juri kolima kroz grad i mnogi misle da je gad. Kaže svakoj curi, malo dođe sad.
Komandant Pero,
tako ga zovu žene sve.
Komandant Pero,
u gradu legenda živa je.
Komandant Pero,
tako ga zovu žene sve.
Komandant Pero, komandant Pero,
u gradu legenda živa je. La la laj, la la laj, la la laj, tira rira, la la laj, zaigra, kad komandant zasvira. La la laj, la la laj, la la laj, tira rira, la la laj, zaigra, kad komandant zasvira. Pa kaže
minute do 10 sati i za kraj jutarnjeg programa još jedan poziv na festival koji danas počinje u Beogradu. Reč je o Bosi Festu koji se po 10. put održava u Jugoslovenskoj kinoteci. Na telefonskoj liniji bi trebalo da je gospodin Darko Ivić, direktor festivala. Dobro jutro. Ili dobar dan. Evo već po 10. put se organizuje Bosi festival, bit će 9 filmova u takmičarskom i 7 u revijalnom programu po izboru selektora Igora Toholja, a ono što je moje prvo pitanje za vas danas, da li je to, kako se osjećate sa ovim jubilejom, 10 godina ste istrajali?
Moram da kažem jako ponosno, pogotovo u ovim vremenima gde kulturu nažalost ima sve manje mesta i s obzirom na rezultate koje smo postigli za ovih 10 godina, osjeću se malo i uzbuđenje, to je jedan jubilej, ali kažem pre svega i ponosno, smo imali za ovih 10 godina prilike da sarađujemo sa bukvalno najjačim ljudima iz sveta filma, da li su to režiseri, scenaristi, glumci, koji su dali se zbiljice tog festivala.
Za naše slušalce samo da podsjetimo da je osnovna ideja ovog festa, ovog festivala zapravo bila spona između autora filmova profesionalaca koji se bave dokumentarnim filmom i osoba sa invaliditetom, udruženja osoba sa invaliditetom, a sve zarad toga da kroz filmsku umetnost široj javnosti ukažu na bogatstvo različitosti. Verujem...
Pre svega ja bih da kažem jeste to što ste rekli, ali pre svega akcent je bačen na mladi ljudi da se senzibilišu kod filmove Bosi Festi i se jednostavno približi ova tematika i problemi osoba sa invaliditetom i da kroz filmove vide da osobe sa invaliditetom nisu nikakve osobe koje ne mogu da koriste ovom društvu i koje jednostavno uz znanje i pomoć mogu da funkcionišu kao i svaka druga zajednica.
Naravno. I mislim da je ovaj Pocifest doprineo na svoj nežan način mnogo više nego razni projekti koji su bili daleko agresivniji, ali ne ovako pitki i prijetni. Šta je ono što biste našim slušalcima preporučili od 21. do 23. oktobra obavezno da pogledaju na festivalu?
Evo, pre svega, vratit ću se na filmove, ali bih samo rekao da festival koji svake godine prasiću program. Znači, tokom festivala, tokom cijela tri dana imat ćemo izložbu Nevidljivi talas, eksperimentalni strip, doktorski umjetnički projekat autorke Dragane Kuprešanin, koji je nagrađen na konkursu za inkluzivnu galeriju. Znači, to će jednostavno mladi ljudi moći da vide kako slepe slabovide osobe kroz dodir mogu da prate i strip. Također imamo sutra, 22. 10. u 13 časova jednu radionicu, to je već postala tradicija, to su razgovori sa autorima filma. U ovom slučaju bit će dva domaća autora i dva strana. Zatim isto dana sutra u 15 časova imamo radionicu stripa Kada prije tore, to je vremenska sekvenca stripa i filma koji će također voditi Dragane Kuprešanin, likovni umetnik specijalista za slikarstvo. Što se filmova tiče, ja kod direktor festivala bi rekao da su apsolutno svi filmovi i u takmičarskom i regionalnom delu sjajni, da svaki film nosi neku poruku, ali eto, možda i mogu da priporučim filmove, filmom recimo Domaći, koji počinje u dva sata, znači to je danas u stvari u zapošti u šest zavišlo otvaranje, to je film Iskra u tami domaćeg autora Slađane Nestorović. Zatim imamo filmove
da slušamo vas.
Imamo film znači te dajemo akcije za te domaće autore, ali imamo recimo u takmičarskom delu film Pravo na život Senki Domanović, ali ono što su meni, po meni jaki filmovi, to je Moses iz Španije, koji je pričao jednom čovjeku cerebralne paralize koji traži posao, jer se predstavlja da ima cerebralne paralize, onda jako teško se dolazi do toga. Također imamo sjajni film iz Irana.
Nemojte, nećemo sve baš da otkrijemo. Neka nešto ostane iznenađenje.
Da, mislim, stvarno su svi filmovi jako, jako dobri
poučeni. Hvala vam. Bio je ovo Darko Ivić, direktor 10. po redu Bosifesta, koji počinje danas u Beogradu. do 10 sati odjavljuje se od vas ekipa jutarnjeg programa i najavljujemo emisije koje dolaze posle nas. Prvo vesti u 10, a odmah potom talasanje i šetnja, bit će reči o lekarima opšte prakse. Svetski putnik dolazi, ali neka nešto ostane i za iznenađenje. Jutro sa 6:30 sa vama bili Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Ružica Zorkić-Radičević. Želimo vam prijatan dan i ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Ja svaki dan dobro znam s kim bi da prespavam, zato dušu sleti na moj van. I otvara san u košmar te tvara. Kada tebe nema tu, mama, ma bilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja. Velike pare ljude kvare, doveo bih hapadodna. Pusti ću ljubav da me ugrize, da nešto nosim taj ožiljak. Volim te uvek, za baku više, za lako manje ti pokušaj. Samo mali znak.